Zapínám nahrávání, pic a
nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Milý pane doktore Ctirade, vítám vás srdečně v našem rozhovoru. Je na místě vás představit. Doktor Ctirad Musil, vystudoval jste nejenom medicínu na lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci, ale také analytickou chemii na přírodovědecké fakultě téže univerzity. A kvůli vašim nedávným vyjádřením ke covidu vám byl zkrácen úvazek v nemocnici v Hranicích, kde jste zastával funkci primáře oddělení klinické biochemie a hematologie, jestli to říkám správně. A to můžeme klidně dát jako naše dnešní první téma. Ten váš příběh.
Takže děkuji za uvedení. Pracoval jsem a pracuji doposud v nemocnici v Hranicích. Co se týče toho mojeho vyjádření, abych pravdu řekl, já jsem si v podstatě jen tak povídal na kameru. Já jsem ani nepředpokládal, že to bude mít takovou odezvu. Ty moje videa v tu dobu měly až na jednu výjimku zhlídnutí tak 8, maximálně 10 tisíc diváků. Odezvy tam byly víceméně pozitivní, ale ta bublina, která kolem mě byla, nebyla moc velká. A tady to video, já nevím, jestli jsem se tak trefil do toho tématu, tak se nějak rozvinulo. A já jsem tam hlavně nemluvil jenom o koronaviru, já jsem tam mluvil obecně o krizi téhle společnosti, o krizi postoje lidí k vědě, ne protože bych chtěl dehonestovat vědu, ale mluvil jsem o tom biznisu, o tom jejím pokřivení ve společenském slova smyslu. No a tak jsem si tam povídal do té kamery nějaký asi 25 minut nebo možná půl hodinu. Dal jsem to ven a zase tam nabíhalo nějakých 100 zhlídnutí, 500, 1000, tak jak to vždycky bylo. A s nějakým odstupem času najednou 40, 100, 150 tisíc. A pak to nějak došlo k těm 300 tisícům a teprve po čtvrt roce se do toho opřel redaktor TV Seznam. A já vlastně musím upozornit, že o obsah videa tam až tak moc nešlo. Osobně se domnívám, že celá ta záležitost, kterou lidé vnímají jako trest za můj názor, tak začíná půl roku předtím, kdy já jsem natočil reportáž o TV Seznam a ta byla velice nelichotivá. A osobně se domnívám, že všechno to, co jste viděli v nedávných reportážích, tak je následek právě tady té mojí reportáže. V podstatě je to pomsta za to, co jsem řekl o TV Seznam.
Víte co? My jakožto jednotlivci vůbec nemáme tu váhu, sílu, moc, instrumenty, abychom mohli soutěžit s takovými mediálními giganty. Jinými slovy, oni nás mohou zašlápnout, kdy chtějí, ale nás zase není tak málo, jsme flexibilní a hlavně nás to baví upozorňovat na to, že v tom hlavním mediálním proudu se objevuje jenom něco. No, zaregistroval jsem, že poliklinika, kde nyní také pracujete, má k dispozici údaje o pravděpodobné promořenosti populace, protože vy tam k těmto údajům máte přístup. A to si myslím, že pro nás jako pro veřejnost je zajímavé moci se na to zeptat lékaře, který do těch čísel vidí, jak vy se domníváte, že to s tou promořeností populace stran covidu je doopravdy?
Ty data, které jsem ukazoval na kameru, jsou data z jedné polikliniky. Čili určitě se nedá tvrdit, že je to reprezentativní obrázek celé populace. To bychom museli prošetřit daleko širší společnost a hlavně museli bychom my určit ten reprezentativní vzorek. Ti lidé, co přišli na polikliniku, byli samoplátci, samožadatelé. Některé možná někdo poslal, někteří byli jenom zvědavci. Měli k tomu vyšetření různé důvody. Domnívám se, že častěji spíš subjektivní než objektivní. takže netvoří reprezentativní vzorek populace. Každopádně řada z těch lidí přišla prostě jen tak. Takže jestliže před Vánocemi byla asi přibližně nějak kolem poloviny těch, já nemůžu říct ani pacientů, protože to byly bezpříznakoví lidé, čili žadatelů, polovina jich byla pozitivních, tak po novém roce už to bylo kolem 90%. To je pozitivita na protilátky, to znamená, že se setkali s koronavirem. Jak dalece byli nemocní, nebyli nemocní, jak dávno, to se z toho až tak usuzovat nedá, protože reakce těch protilátek je individuální, u každého je jiná. Ale každopádně to vypovídá něco o tom, že v populaci ta promořenost je mimořádně vysoká. Už to není, že by to byl každý stý nebo tisícátý člověk. Jestliže jenom i ti, kteří se domnívají, že prodělají tu chorobu, tak jsou z 90% promoření, tak i v té zbývající části populace se dá předpokládat, že to budou aspoň desítky procent. Z toho důvodu si myslím, že nějaké celkové uzavření společnosti a izolace lidí od sebe už při tak vysoké míře promořenosti nedává smysl. To má smysl, pokud honíme jednoho člověka třeba po Praze, tak bych to chápal, ale ne pokud je v Olomouci třeba 20 nebo 30 tisíc pozitivních.
Já jsem velice rád, že to říkáte, protože přesně tahle informace v tom hlavním mediálním proudu chybí a přitom stačilo by se lékařů zeptat, jaká jsou čísla. Mě hodně zaujal výrok, spíš kvůli té vypointovanosti toho sdělení, kdy jste řekl, že ta nouzová opatření, která přijala vláda, mají potenciál zničit jednu velkou skupinu společnosti, ale na stranu druhou, abychom říkali celou pravdu, bez zavedení těch nouzových opatření bychom zničili zase jinou skupinu populace, myšleno prostě seniory a zdravotně ohrožené jednotlivce. A k tomuto tématu jsem se s vámi chtěl vrátit, protože tohle je asi to, kolem čeho my se tady točíme už rok a potřebujeme o tom jako společnost mluvit.
No, tohle je záležitost, která není až tak zdravotní, jako spíš etická. Čili je to otázka, co my vlastně chceme pro tu společnost udělat. Pokud uděláme ve společnosti jakékoliv nastavení, teď nemluvím o covidu, ale o jakýkoliv problém, tak vlastně musíme něco někde omezit a někde přidat. Pokud nějakou skupinu obyvatel omezíme, aby neohrožovali jinou skupinu, tak vlastně vždycky někdo o něco přichází, někdo něco získává. V případě koronaviru, pokud zamezíme pohybu lidí, tak ano, v první chvíli, když on se šířil, čili na tom úplném začátku, my zpomalíme ten náběh. Ještě na jaře jsem opravdu zastával ten názor, že nějaké to omezení ve společnosti způsobí to splacatění té křivky, toho náběhu epidemie a umožní to lépe se připravit na to v nemocnicích a v těch záchytných zařízeních, kde se budeme poprvé stýkat s tou populací. Pokud ale to uzavření uděláme na tak dlouhou dobu, jako je to teď, že to trvá rok a vypadá to, že to nebere konce, tak ten uzávěr začne mít dopad na jiné lidi, ne na ty, kteří mají být nemocní, ale na ty, kteří jsou zdraví. Začne to likvidovat nejdříve ekonomicky, pak psychicky a pak už i fyzicky. Mám zprávy od lidí, kteří dělají u policie, že jezdí teďka daleko častěji k sebevraždám. Já nepracuji tady v tom oboru, takže absolutně nejsem schopen říct žádné číslo. Někteří uvádí, že je to až řádový nárůst proti dřívějšku. To je ale samozřejmě vyjádření zase několika policistů. Může to být jejich lokální záležitost. Člověk může zemřít i bez té sebevraždy, protože psychika hraje obrovskou roli v imunitě. Ono se to někdy podceňuje, protože těch lidí, kteří by byli psychicky nalomeni tak moc, aby se to projevilo, není tak moc v normální společnosti. Ale ta propaganda, která se teďka vytváří kolem covidu, je tak obrovská, že skutečně značná část populace žije ve stresu. Část lidí to neprožívá vůbec, to jsou takoví ti solitéři, co žili třeba doma Facebookem a YouTubekem, tak ti tak žijí dál, ti z toho můžou mít i srandu. Pak je tady část lidí, které to, když to řeknu lidově, nasere, ale nic víc. Potom jsou ti, které to ničí, a pak jsou ti, kteří opravdu to prožívají tak moc, že to hrubým způsobem naruší jejich vůbec schopnost žít dál. Lidské emoce nejsou záležitost pouze mozku, ale i hormonální činnosti. A likvidace člověka pomocí narušené psychiky je známá odedávna. Možná znáte takové výrazy jako třeba vůdu nebo očarování někoho. V některých zemích je tato záležitost trestná, což nám připadne zvláštní a bizarní, protože zavřít někoho do vězení za to, že udal nad někým čáry-máry fuk, je podivnost.
Je to jiná forma násilí. Násilí. Tak.
Ono to funguje a zdaleka to není jenom nějaká kouzelnická záležitost. Pokud někoho trvale děsíte a vyčerpáváte strachem, tak se to projeví na hormonální činnosti toho člověka a v konečném důsledku i na imunitě. Ono přes hypotalamus a hypofýzu je nervová soustava propojená s tou hormonální a ti lidé v podstatě zemřou psychickým vyčerpáním. To se projeví tím, že právě potom narůstá nemocnost na všechny možné choroby, je tam větší dispozice i k rakovině, ke všemu. A tady tohle nám ne, že narůstá, ono to teprve začne narůstat a začne se to projevovat v té společnosti a ta, řekněme, psychicky indisponovaná část populace, ta to odnese docela hodně. Ten, kdo je otrlý, tak může říct, že no, tak to jsou ti slabší, tak to je příroda. Ale v populaci máme vždy lidi, kteří jsou indisponovaní vůči něčemu. Každý z nás je slabý vůči něčemu. Někdo fyzicky, někdo psychicky, někdo imunitně, někdo vůči, nevím, chorobám a tak dál. A pokud bychom takhle mluvili obecně, tak se zlikvidujeme všichni. Člověk je společensky žijící tvor a jedna z taktik v přírodě je, že si vzájemně vykrýváme naše slabosti. V tom spočívá síla společensky žijících tvorů. Pokud my budeme hrát na to, že silnější přežije, tak odporujeme naší přirozenosti. Někteří tvorové na to jsou stavění. Jsou tvorové, kteří žijí osamoceně, kteří opravdu jsou stavění tak, aby žili sami a nejsilnější přežil. Člověk takhle není stavěný. U lidí je to stavěno tak, že nejsilnější komunita přežije. Zní to taky tvrdě, ono je to jako řečeno možná tvrdě, ale jednotlivec není schopen přežít. Už psychicky ne. To se týká nějakých deviantů, kteří jsou asociálové, těm to nevadí, ale člověk ne. A tady to strašení mediální skutečně bude mít do hru i v přežití populace. Mě samotného zaráží ta skutečnost, že české zákony trestají roznášení poplašné zprávy. A v současnou dobu začíná být, nebo blížíme se chvíli, kdy trestné je popírání poplašné zprávy. A naopak roznášení poplašné zprávy je veřejně schvalováno a přijímáno jako norma. Pokud bychom byli vystaveni skutečnému nebezpečí přímo od koronavirové infekce a stát nebo širší společenství, třeba Evropská unie, by mělo skutečně cílenou snahu o likvidaci této epidemie, tak úplně první, co by podnikli, by bylo zamezení paniky. Zamezení panice. Ale veškerá média dělají přesný opak. Už to samo o sobě zavání podezřením, komu je to dobré. Já tady nic netvrdím, kdo to řídí, kdo to dělá, jaké jsou jeho zájmy. Ale měli bychom přemýšlet, komu je dobré, že šíření poplašných zpráv je nejenom tolerováno, ale dokonce podporováno.
Děkuju vám.
To je tak k zamyšlení.
Vaše slova musím potvrdit. Ve své profesi poradenského astrologa se mi nestalo nikdy to, co se mi děje v posledním půl roce, že se mne lidé ptají, jestli bych jim mohl říct, jak dlouho tady ještě budou. Případně, že se mne ptají, jestli bych jim nemohl říct, jaký je smysl jejich života. Jo, jsou to otázky, které jako mají smysl, ale v životě se mi to nestalo v mé práci. Ale pojďme klidně dál. Mě velice
zaujíme... Mohu na to reagovat?
Pojďte, samozřejmě.
Tady je ve hře jedna zajímavá otázka, nebo taková představa lidí. Lidé lpí na délce života a zapomínají na kvalitu života. Občas se objevují takové hlášky, hesla nebo přísloví, že hodnota života nespočívá v jeho délce, ale v jeho kvalitě. A v téhle společnosti se to obrací naopak. Nám tady přibývá velké množství lidí, kteří přežili svou sociální smrt, leží v podstatě ve velmi zoufalém stavu na LDNkách nebo v jiných zařízeních, v tom lepším případě doma, v tom lepším případě doma, nepoznávají své příbuzné, neovládají nic, vyměšování, stravování, nic. A my neustále prodlužujeme jejich život za každou cenu. Což si myslím, že je neetická záležitost. Člověk má vyměřenou nějakou délku života, ta není spravedlivá, ta je daná. Někoho přejede ve 30 letech auto, někdo ve 40 letech dostane rakovinu, někdo zemře ve spánku ve 120 letech. To není štěstí, neštěstí, to není spravedlnost, to je prostě dáno. A my se musíme smířit s tím, že každý máme ten život nějaký a měli bychom se snažit, aby jsme si ho neskracovali, nezhoršovali, to je pravda, ale my bychom měli lpět na tom, aby byla co nejvyšší kvalita toho života, ne délka. Já sám třeba nevnucuju pacientům, že musí žít za každou cenu nějakým způsobem života. Pokud mám pacienta, kterému je 90 let, je kuřák a dá si rád do trumpety a já vím, že ten člověk má reálně statisticky už přežito, čili on může zemřít dnes, zítra, za půl roku, za rok, nevíme, tak prostě ať si zakouří, ať si popije, protože prostě jestli mu to dělá radost v životě a má před sebou třeba rok nebo dva života a dělá mu to radost, tak ať to prokouří, propije. Je to prostě jeho radost života a je to lepší, než kdyby prožil ten život asketicky, trápil se, jenom proto, že chce žít třeba o týden nebo o měsíc díl. Takže tolik asi k tomu, jako jak bychom měli přistupovat k tomu životu.
Mně k tomuto tématu, které je velmi tenký led, neradi bychom se na něm propadli, ale věřím, že jsme srozumitelní, přišla taková příhoda. Teď o víkendu jsem mluvil se známou, která přišla od dceru. Nesouvisí to nějak s covidem, jo? Ale bylo to pro ní velmi těžké, prostě jediné dítě ve 23 letech věku té dcery a ona vyhledala velmi moudrého muže, žijícího v Liberci, Petra Velechovského. Říká mu, hele, já mám takovýhle prostě problém, neumím se s tím vyrovnat. A chvilku jako mlčel, a pak vyslovil otázku, kdy je čas zemřít? Velmi zvláštní otázka, která ale ukazuje jako naprostou relativitu toho tématu, jo? Že tady my nemáme normy a život má svou vlastní moudrost, ale zajeli jsme na hodně hlubokou vodu teď, jo? Tak nás maličko vrátím tématem, které ale s těmi úmrtími bude souviset taky. Vy jste zjistil, respektive potvrdil, že kromě té průměrné roční úmrtnosti, kterou jsme tady měli i v předchozích letech, a kromě potvrzených úmrtí na COVID, nám mimo tyto dvě skupiny umírá minimálně v posledním půl roce ještě další poměrně velká skupina lidí, u které zatím v tom běžném mediálním provozu nezaznělo žádné vysvětlení, na co se tato úmrtí dají připsat. Jestli vám to mohu nabídnout jako ošidné téma.
Ano, ano. Já jsem ukazoval graf na video, které bylo z polikliniky, kde jsem dal linii na průměrnou úmrtnost, pak jsem tam dal tu úmrtnost na COVID, nebo úmrtí na COVID, a pak celkovou. A ten rozdíl mezi celkovou a COVIDem a průměrnou úmrtností jsem tam dal jako otázku, na co to asi je. Já jsem tam řekl, že úmrtí na nevíme co. Ono to byla spíš taková řečnická otázka. když člověk pracuje na interně a vypíše tam, abych to správně řekl, tedy tu ohledávku, čili list o prohlídce mrtvého, mě vzali za slovo, když jsem řekl úmrtní list, což vypisuje matrika, ale mezi lékaři hantýrkou se říká úmrťák, a když člověk mluví na kameru a není připraven, tak řekne, tak to zkomolí na úmrtní list, což takhle se to nejmenuje, a hned se toho někteří chytli a řekli, že doktor nikdy nevypisuje úmrtní list.
Už jsem za to byl také popotahován, tak vím, jaké je to pocit. Ano, ano.
Takže tu ohledávku, když jsem vypisoval, tak často tam byly i jiné respirační choroby, které se nepodobaly klinickým průběhem přímo tomu covidu. Vypadalo to tak, jak vypadávaly, nebo jak jsem vydával klasické zápaly plic i dřív v předcovidové době, a i těchto zápalů plic přibývalo. Samozřejmě je to závěr z jedné nemocnice. Já nemůžu mluvit za jednu nemocnici a zveličovat to nebo převádět to na celou populaci. Každopádně v celostátním grafu je vidět, že zejména v říjnu ten nárůst se dělil zhruba půl na půl mezi covid a necovidový nárůst. Potom ten necovidový nárůst pomalu začal tak jako se trochu zmenšovat a zvětšoval se procentuálně ten podíl covidu. Teďka v poslední době jsem se nedíval, takže neřeknu vám, kolik je to v posledním týdnu nebo 14 dnech. Každopádně diskuze kolem toho jsou. Někteří tvrdí, že je to špatné prošetření té populace, že to mohl být covid, ale ti lidé nebyli vyšetření. To bych mohl popřít, protože už v říjnu se těžko dostával nikdo do nemocnice, aniž by byl vyšetřen na koronavirus. Takže to si troufám říct, že by se asi vědělo. Myslím si, že tam ve hře bylo spíš počasí, protože když se zamyslíme nad tím, jak vypadalo počasí od půlky září, kdy prakticky konstantní teplota mezi 0 až 5 stupňů se táhla od půlky září až do začátku ledna, což nevím, kdo z nás pamatuje.
Výjimečně vlhký, výjimečně studený rok 2020. Ano.
Takže to si myslím, že tam mohlo hrát velkou roli.
Víte co, já vím, že se vás ptám na něco, co nezodpověděl ještě nikdo, takže je to takové jako neadekvátní předpokládat, že právě vy české veřejnosti tu odpověď poskytnete, ale můžete přinejmenším naznačit, jak jste právě udělal. Já se budu s dovolením ptát dál. Vy jste měl velký a krásný rozhovor se Stanislavem Novotným, prezidentem Asociace nezávislých médií. A teď už odboču od covidu k širším společenským tématům, jestli dovolíte. A vy jste se vyslovil, že demokracie, jakožto vláda lidu nebo lidová vláda z řeckého démos kratos, a současná demokracie, kterou my tady žijeme, že to jsou dvě různé věci. Protože v té naší demokracii se sice stále hlasuje a stále volí, ale v jádru se nic nemůže změnit a lidé žijí s tím pocitem, že nic nemůže změnit. Nemohou změnit. No. Chtěl jsem vám to nabídnout jako téma.
To je dobré téma a mám ho rád. Tady je ve hře jedna věc. My žijeme ve společnosti, a není to zdaleka jediná společnost, kde politická moc není jediná moc, která se tady vyskytuje. Já si jenom přepnu foťák, protože on se mezi tím vypnul.
Vystřihnu, nebojte.
Tak. Politická moc není jediná moc, která se vyskytuje v této společnosti. Máme i moc mediální, máme moc hospodářskou, máme moc soudní. V jiných zemích existuje silná třeba náboženská moc a možná bychom přišli i na nějakou jinou. Existuje moc třeba inteligentního člověka nad slaboduchým člověkem. To je taky moc, na kterou často zapomínáme. Mimochodem, u soudu se to někdy zohledňuje. To jsou takové ty komické případy, kdy někdo zneužívá hlouposti druhých lidí. Někdy si to řekneme dobře tak, hlupákovi, ale pokud ono, inteligence je taky zbraň. V podstatě zneužít svou inteligenci proti druhým lidem je to též jako zneužít fyzickou sílu. Zbít někoho považujeme za špatné, ale využít toho, že někdo není tak inteligentní jako já, to už nepovažujeme za křivárnu. Přitom ono je to křivárna.
I toto musí mít své meze. Ano.
Znám třeba případ to už starší takové soudničky, kdy u jednoho slabodušího jedince bylo zneužito jeho strachu z mimozemšťanů a nějaký chytrák mu dal helmu z alobalu a řekl mu, že odstíní ty mimozemšťany, když mu bude platit. A když přestal platit, tak říkal, já už vypínám, už tě uvidí o ti mimozemšťani. No a dotyčný platil, platil a platil. On to vypadá směšně, ale představte si, že ten člověk, který tomu opravdu věří, žije ve strašném strachu.
Ano.
A my zapomínáme právě na ty jiné druhy moci, než je ta politická. V naší zemi ve volbách si volíme své zástupce. Do obecních zastupitelstv, krajských, do senátu, do parlamentu, do poslanecké sněmovny a prezidenta republiky. A to jsou zároveň pozice, které jsou kritizovatelné. O politicích můžeme vykládat, co chceme. A dokonce jsme se dopracovali do toho stádia, kdy prezidenta země můžeme dehonestovat, sprostě na něho nadávat, mluvit vulgárně, ponižovat ho. A je to prakticky beztrestná záležitost. Přitom zapomínáme na to, ať už je ten prezident jakýkoliv, tak on má legitimitu od občanů. On byl zvolený. A je zajímavé, že to je ta politická moc, která jediná má legitimitu od občanů, je tak široce kritizovatelná. A je kritizovatelná i z pozicí jiných mocí, které nejsou zesaditelné, nejsou kritizovatelné a nemáme na ně dosah. To je třeba mediální moc, která podléhá svým majitelům a ti jsou často zahraniční. A vzniká tak situace, kdy nějaký německý, britský nebo americký majitel, v poslední době přibývá třeba i ruských, může nám tady vykládat cokoliv a my se nemůžeme opřít do něho. Což znamená, že má někdo nad námi moc a my nad ním ne. Hospodářská moc je podobná. Pokud máte partu zedníků, kterým šéfuje nějaký jejich předák a on k těm zedníkům je nečestný, málo jim platí, no tak oni se naštvou a půjdou k jinému šéfovi. Pokud ale máte nějakého giganta, který obsadí například veškerou zemědělskou půdu 300 km okolo vás a vy tam hospodaříte a on vám dělá konkurenta, tak už nemáte kam jít. On nad vámi začíná mít obrovskou moc. On určuje cenu toho, co vy vytváříte, on určuje, jaký bude trh, co se bude vykupovat, kdy, jak, kam se to bude vozit a v tu chvíli vy nemáte kam odejít. A zvlášť třeba v zemědělství je to citelné, protože na rozdíl od průmyslu, kde pokud něco lisujete z plastu tak a neprodáte to, tak vyměníte šablonu a začnete lisovat něco jiného, tak v zemědělství to nejde. Základní stádo, třeba hovězího dobytka, se zakládá několik let. Pokud vám během toho několikrát někdo změní tržní podmínky, tak nikdy nebudete schopni na to reagovat. Takže v zemědělství hospodářská moc je mimořádně zničující. Zemědělec nemůže zastavit produkci vajec, produkci mléka. Když to zastaví, tak to rozjede zase třeba za rok. A to je obrovská moc. Obrovská moc nad dělníky, kterým je nastavena nějaká cena práce a on, pokud dá výpověď v jedné továrně, tak jeho svobodou je akorát to, že může jít do jiné továrny, ve které je stejný plat se stejnými nebo dokonce horšími pracovními podmínkami. Takových případů můžu uvést víc. Soudní moc, naprosto nedosažitelná. Soudce by měl mít vlastně podle ústavy moc z lidu. Je výsledkem taky nějaké lidové moci, ale přitom ve skutečnosti lidé nemají jak ovlivnit, jak soudci rozhodují. Máme tady třeba nějakou presumpci neviny, ale kolikrát se u soudu setkáme s opakem. Typické je to například u vzájemného obviňování rodičů v případě rozvodových soudů, kde zejména vůči mužům je tradičně uplatňovaná presumpce viny. Velmi tradičně a velmi rozšířeně. Není to nějaká rarita nebo výjimka. A setkal jsem se s tím, že zejména kritika právě tohoto je naprosto nepřípustná. Já jsem o tomhle natočil jedno video a za tohle jsem dostal 1/4 roku zákaz natáčet na YouTube. Což je velice zvláštní ukázka toho, že jsem asi trefil do černého a dalo mi to jasnou informaci, proč vlastně na toto téma se nikdo nevyjadřuje. On se vyjadřuje, ale je okamžitě smazán.
Víte, co mluvíte o tom, že systém ničí lidi? Lidé to vědí, ale vůbec nevědí, co s tím, protože to jediné, co mohou, je chodit k volbám, ale protože už zjistili, že to vlastně žádný smysl nemá, protože za těch 30 let a tak dále, tak proto klesá ta volební účast a pojďte, půjdeme k další otázce. Myslím, že laskavý divák pochopil, co máme na mysli, no?
Je to tak, ono, ti lidi pochopili, že volbami nic nezmění. Ono se říká takové přísloví, že pokud by volbami něco šlo změnit, tak už by je někdo dávno zrušil. Ty volby v podstatě vyvolávají pocit, že řídíme tuto společnost, ale v reálu to tak není. Ta hospodářská, mediální moc, ale i soudní moc jsou opravdu tak velké a není na ně dosah z politiky, že ti lidé, ať zvolí kohokoliv, tak on stejně nebude za ně rozhodovat, protože představme si takového hejtmana, který je zvolen do své funkce a pracuje s 8% daňového rozpočtu. To s tím nemůže dělat vůbec nic. Představte si, že máte ovládat takové území, jako je průměrný kraj a dostanete 8% daňových výnosů. Vy nemůžete dělat nic, pokud nedostanete dotace a hejtman je v podstatě funkce profesionálního žebráka.
Ctirade, tohle je tak důležité téma, že já ho s vámi velmi rád otevřu při příštím rozhovoru, protože jak mé mateřské hnutí Cesta, tak vaše hnutí Moravané má na tématu přerozdělování státních prostředků, spravedlnost toho přerozdělování, eminentní zájem. Mně se hodně líbilo vaše vyjádření o tom, že lidé nemají zájem se podílet na demokracii a místo toho stále čekají, kdy někdo za ně něco udělá. A vy jste jasně pojmenoval, za prvé, že chybí výchova ke spoluzodpovědnosti, ale vyjádřil jste i naši neschopnost postavit se k další generaci a k tomu, abychom dokázali současnou mladou generaci vůbec někam vést. Tak jestli dovolíte, tak tohle poslední velké téma bych vám rád nabídnul.
Je tady bohužel jedna taková nepříjemná věc, tendence, která trvá vlastně celé 20. století a táhne se dál. Když se lidé vyhrabali jaksi z těch problémů feudalismu, tak se snažili dávat následující generaci co nejvíc a nejvíce ji ochraňovat. Děti vyrůstají v čím dál tím víc skleníkových podmínkách, izolovány od jakéhokoliv nebezpečí, což souvisí právě s tou představou, že lidský život má nekonečně velkou hodnotu a musíme ho chránit. Výsledkem je to, že řada lidí během svého dětství nikdy nezažili, co to je pořádně si rozbít koleno, opálit se, říznout se.
Konfrontace a jako taková, výměna názorů, ano.
Ano. I ta konfrontace, ano, společensky, to jsem rád, že jste doplnil. A pokud se s tím začnou setkávat poprvé ve 20, 25 letech nebo dokonce ve vyšším věku, tak už nejsou schopni na to reagovat nijak. Mně se stává, že za mnou přijíždí lidé s dětmi, mám řadu kamarádů, kteří jsou rádi, že můžou vytáhnout děcka, protože já mám velkou zahradu, mám tam ovce, bydlím kousek od lesa. A ty děcka z města jsou úplně u vytržení, když můžou někde běhat a bez omezení cokoliv dělat. A já sám, když jsem vychovaný v téhle společnosti, tak občas trnu, co se stane. Že někde spadnou, že se něco bude. A ty, když vidím, jak tam lezou po té stodole a lezou tam po střeše, tak mám strach. A teď si říkám, ale já, když jim to zakážu, tak je dostanu vlastně přesně do toho, co kritizuju. A teďka si říkám, vydrž to s nervama, když to děcko je pružný, když spadne, tak pravděpodobnost, že se zabije, je mnoha řádově menší, než když se to stane 80-letému člověku.
Oni jsou jak kočky, ty mláďata, přesně tak, no.
To děcko je na to stavěné, aby padalo, aby se mu něco dělo. Takže ať tam prostě skáče, ať běhá. Na zahradě mám stejný kamerunský lovce, i tomu malému děcku to sahá po prsa. Takže i ten beran, když do něho drcne, tak to rozhodně není, jako když proti vám běží bík nebo, já nevím, metrákový sufol. To je prostě hra mezi těma zvířatama. Takže musím říct, že ty děcka jsou úplně jinde. My jsme třeba vyvážili něco na smeťák a teďka ty městské děcka poprvé byly na smetišti. A to bylo vesnické smetiště, že? Vyvážený nějaký odpadky, dřevo, zahradní odpad a podobně, stavební sutina, ale pro ně najednou to bylo něco, kde se dalo v něčem hrabat, někde běhat, tam bylo měko, tam tvrdo, tam nějaký převis. A ty děcka z toho byly nesmírně nadštěny. A teď si představme, že normálně tohle děcka zažívali denně a cvičili se ve zručnosti, ve schopnostech, v komunikaci mezi sebou.
Vedli jsme bitky, stále jsme bojovali jako děti proti sobě, prostě klacky, větve, bunkry, hroudy, hlíny jsme po sobě házeli a to byla nejlepší zábava.
A dneska pro ně je to svátek, když něco takového zažijou. Já chápu, že dospělí by měl dítě ochránit asi před extrémním nebezpečím. Jo, přeběhnout přes dálnici v plném proudu, to asi bych samozřejmě dítě pohlídal, ale běžně ne. U nás na vesnici běhají bandy děcek a to je nejlepší ochrana. Ve chvíli, když těch děcek běhá 10 a je tam všechno prostě od 5letého až po 15letého, tak pokud se cokoliv sebe menšího stane, tak prostě najednou 10-15 sirén začne hlásit, že se něco stalo. Takže my podceňujeme ty děcka. Každý to děcko má svoje zajištění a dokáže se bránit, ví, že je mu zima, že má hlad a ozve se, když ho má. A tady toto, my jsme se za to 20. století a pokračujeme v tom 21. propracovali tak daleko, že ty děti nemají dětství. My je zahrnujeme hmotnými statky, ale bereme jim zážitky. A to je šílená destrukce společnosti. Předtím, než vypukl koronavirus, koronavirová epidemie, tak byl natočen dokument v síti. To bylo natočeno o pedofilech, kteří loví děti na sociálních sítích. A já jsem se díval na některé výpovědi lidí, kteří už jsou dospělí a byli nějakou obětí těch pedofilů. Já jsem se teďka díval, tam vypovídala nějaká žena nebo dívka, těžko říct, 18, 19 let a vykládala, jak ve 12 letech sledoval nějaký pedofil přes internet a byla focená novinářema ve svém dětském pokojíku. A teďka jsem viděl, jak ten pokojíček byl načančaný, jak tam byla ta princeznovská postýlka, nad ní anglicky napsáno, tady spí naše sladká princezna, ukazovala tam fotky s těma načesanýma vláskama. Ona žila ve zlaté kleci. Ona neměla z dětství nic jiného, než právě to YouTube, Facebook, nevím, nebo kdo ví, kde to prostě hledala, to přátelství. No a tam ji samozřejmě někdo ulovil.
Chápu, kam míříte. Trefná poznámka, jo.
Když to srovnám s dětskama, které vidím tady u nás na dědině, které místo toho, aby seděli u YouTubeka, tak dostanou od svých rodičů dětskou motorku, která se tady dědí z rodiny na rodinu, jak komu zrovna odrůstají děcka, tak to jsou děcka, které pokud by chytli nějakého pedofila na internetu, tak ten pedofil bude spíš jejich oběť než útočník. Ale pokud to dítě nemá nikoho, že je izolované ve svém pokoji, který je přeplněný hračkama, tak to dítě zoufale hledá sociální kontakt a ten pedofil je ten jediný, kdo mu ho dá. A ta společnost se do toho propadá a to končí. Přibývají nám jedináčci. Nejnáročnější dítě bývá první dítě. Druhé dítě samozřejmě taky náročné, ale už to není takový extrém jako to první. A pak to postupně klesá ta náročnost. A to byl důvod, proč dřív lidi měli 10 dětí a zvládali to. Protože ve chvíli, když se narodilo čtvrté, první už pomáhlo s péčí o to poslední dítě. Dneska lidé zažívají pouze to nejtěžší dítě, to nejsložitější, pouze to první. A vyvstává z toho jakýsi mylný dojem, že péče o dítě je něco neskutečně těžkého, hrozného a že člověk kvůli tomu musí skončit na psychiatrii. Přitom péče o potomstvo je to nejpřirozenější, co v přírodě existuje. A my jsme z péče o další generaci udělali něco tak těžkého a komplikovaného, že to přestáváme zvládat. Tady je to opravdu na absolutní přehodnocení vůbec našich priorit. A myslím si, že bychom měli tu společnost rychle obrátit, dokud je čas. Protože pokud nám zdegeneruje do té podoby, že přestaneme být schopni reprodukce, tak ta společnost vymře. My se dostaneme do toho stádia, kde byl Řím na svém konci.
Vytváříme tím prostor pro zdatnější predátory, když to řeknu takhle. Pane doktore, to je velký rozhovor. Já bych řekl, že v nejlepším skončíme, protože si tím ponecháme prostor i pro libovolný rozhovor příští. Velmi srdečně vám poděkuju, vašemu hnutí Moravané, popřeju dobré vyhlídky v letošním volebním roce a jsem rád, že jsme tímto navázali spojení nejenom mezi sebou navzájem, našimi hnutími, ale i s našimi diváky. Tak vám popřeju příjemný večer a budu se těšit na pokračování.
Já děkuji za pozvání a mějte se hezky. Hezký večer.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Vladimír Franta pro Sputnik Česká republika. Máme možnost pohovořit si neformálně s panem magistrem a doktorem v jedné osobě s panem Stěradem Musilem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Vy jste známý s tím blogem Keci ze špitálu. Sám říkáte, že vaším primárním cílem nebylo nejdřív hovořit o covidu. Nicméně covid jste okomentoval a potom se spustila lavina nějakých problémů. Mohl byste těm, co nezaregistrovali tuto událost, to popsat?
Já se na svém portálu vyjadřuju k problémům téhle společnosti a protože jsem aktivní v promoravském hnutí, tak samozřejmě primárně je to určeno na obranu práv Moravy a jejich historických práv a taky pohled do budoucnosti. No a takže nechtěl jsem se vyjadřovat primárně ke covidu, ale protože to téma teďka je tak široké a nemůže to obejít, tak v jednom videu jsem se vyjadřoval i k tomuto. Byly i předchozí, ve kterých jsem se ale vyjadřoval ani ne tak ke covidu, jako spíš k tomu, jak na něj reaguje stát. Kritizoval jsem třeba propagandu na některých médiích, ale vlastně covid jsem až tak jako moc se nesnažil dotýkat. A potom jsem natočil jedno video, které bylo spíš takovým volným povídáním. Víceméně jsem si jenom tak vykládal a zabrousil jsem do problematiky covidu. A ono to bylo spíš takový kouzlo nechtěnýho. Prostě jsem ho zveřejnil a vůbec jsem nečekal, že bude mít nějakou popularitu. Já jsem očekával tak 3-4 tisíce zhlídnutí, jak bylo obvykle u mých předchozích videí. No a pak mi kamarádi volali, že to má 40, 80, 100 tisíc zhlídnutí a narůstalo to dál. Ale přestože to narostlo už třeba 250 000, tak pár lidí mi napsalo nějaký mail, ale nic moc se nedělo. Teprve až na to reagovala TV Seznam, která začala tlačit na naší nemocnici, tak se kolem toho strhl poprask a s nějakým čtvrtletním zpožděním jsem přišel na svoji pozici primáře.
To by nás možná zajímalo, vy říkáte, že jste přišel o pozici primáře, jak to technicky probíhalo tohleto?
Technicky to probíhalo, jak vznikl tlak na nemocnici a dneska je doba, kdy představitelé nemocnice se nechtějí o covidu vyjadřovat nijak. Ani uklidňovat, ani dráždit pacienty nebo posluchače médií, protože ze všeho může vzniknout problém. Je napjatá doba, takže se nevyjadřuje nijak. No a ten tlak na nemocnici byl takový, že samozřejmě z jakoukoliv medializací může přijít problém pro nemocnici. Za novinářem přijde právník, za právníkem někdo z pojišťovny, potom může přijít jiný právník a tak dále. Už se to kupí a z věcí, kterou řeší každá nemocnice a která víceméně se diskutuje všude, tak může potom v jednom konkrétním pracovišti vyvolat katastrofální následky. Takže z toho důvodu já jsem odstoupil z funkce primáře, protože primář je vnímaný jako představitel nemocnice.
A vám něco tam naznačovali, že byste měl odejít z té funkce, nebo byste ji dobrovolně opustil?
Tak úplná dobrovolnost to nebyla, ale vzhledem k tomu, že média si brali za rukojmí v podstatě zaměstnance nemocnice a spádové pacienty, tak já jsem v tomhle radši ustoupil. Celkem jako to, že nebudu primářem, mě osobně jako, že by se mě to nějak dotklo, že bych psychicky tím trpěl, to asi zas ne. Samozřejmě, že člověk požívá nějakou prestiž v pozici primáře, ale sami vidíte už sloga trička, co představuje moji duševní náplň života, fyzickou i duševní. Takže nakonec jsem ustoupil, pracuji v nemocnici jako obyčejný řadový lékař a dostal jsem trochu větší svobodu k tomu, čemu se můžu vyjadřovat. Samozřejmě i tak musím brát v úvahu, že řadu témat, které by mohl otevřít úplně každý zdravotník, tak prostě pokud otevřu, tak to bude následovat bombardováním otázek, ne jakékoliv zdravotníky, ale konkrétně mého zaměstnavatele. Takže samozřejmě ta volnost není úplná, ale na rozdíl od primářského postu přeci jenom už se nezodpovídám někomu, co říkám a neříkám. Mm-hmm.
Vy s těmi covidovými pacienty vlastně přicházíte do styku, že?
Ano.
To znamená, můžeme se vás zeptat, v čem média přehání při té medializaci covidu a v čem mají pravdu?
Především jde o to, jak přestrašují lidi. Samozřejmě covid existuje, covid opravdu je rozšířený v populaci a je pravda, že se na něj umírá. Je pravda, že oddělení, na kterém máte covidové pacienty, nemůžete mít pacienty, kteří nejsou covidoví, což je jeden, ne jediná příčina, ale jedna z příčin, kvůli které jsou ty oddělení zablokované. Takže to pravda je. Druhá věc je ale ta, že přece jenom v tom zdravotnictví je nějaký systém, jak přerozdělovat ty pacienty, což nemusí vždycky vidět ti zdravotníci na daném místě. Takže například v Olomouckém kraji byla nějaká posloupnost nemocnic, jak se mají zaplňovat. Takže ve chvíli, když se zaplnilo infekční oddělení v Prostějově, následovaly další nemocnice, třeba Přerov. No a ve chvíli, když se zaplnilo toto oddělení covidovými pacienty, tak ve zdravotnicích, kteří byli zvyklí dřív na široké spektrum pacientů, tak na ně to dolehlo. Oni měli pocit, že teď přijde nějaká katastrofa, ale to pokračovalo tím, že se začali přelívat pacienti do další nemocnice, další a další. Takže není pravda, že zaplnění nějaké jedné nemocnice přináší nějakou katastrofu. Samozřejmě novinář, který bude chtít čekat, tak si počká na situaci, kdy za sebou stojí třeba tři sanitky, ale není pravda, že dřív se to nestávalo. I v té předcovidové době, nebo kdybych to měl opravdu vulgárně v okurkové sezóně, se stane, že se to nakupí. Pokud bych měl říct třeba perličku, když jsem pracoval v severních Čechách, tak jsem se setkal s případem, že v jednom severočeském městě lékař sloužící na interně napadl záchranáře, protože to psychicky nevydržel a těch pacientů, kteří byli vožení, bylo tolik, že ten doktor už to neunesl. A to bylo, já jsem tam pracoval před 13 lety, čili v době absolutně mimo covidové. Takže taková záležitost se může stát a když si někdo počká, tak to vyfotí. S tím právě ty média manipulují, ukazují to všem a straší lidi. V mém videu já jsem se prohřešil vlastně tím, že místo poplašné zprávy jsem šířil konejšivou zprávu, což se dneska nenosí. A je paradox, že zatímco v normálních dobách šíření poplašné zprávy je trestné, tak dneska se na hranici trestnosti dostává právě uklidňování situace. Když jsem se na to video díval potom znovu a znovu, já si uvědomuji, že vlastně já jsem tam neřekl žádnou nějakou extrémně závažnou informaci. V podstatě to byly opravdu keci, prostě povídání. Já jsem o toho moc neočekával a celé to video se prohřešilo hlavně tím, že prostě lidi spíš uklidňoval. Já sám se řídím v životě a myslím si, že by se tak měl řídit i stát, že pokud hrozí nějaké nebezpečí, tak první základní věc, která se dělá, je zabránění panice. I v případě třeba záchrany lidského života větší šanci na záchranu máte, pokud přijde záchranář, který je v klidu, dobrý den, kde je pacient, jak se jmenujete, rozkoušil a jede v klidu a v ideálním případě vyhodí z prostředí všechny hysterické reagující lidi. Pokud někdo reaguje tak, jak to znáte z amerických filmů, že tam šílí půl nemocnice kvůli jednomu člověku bezvědomí, to je nejlepší cesta, jak toho pacienta zabít. Ale laická veřejnost to zpravidla cítí naopak, že požadují obrovský ruch a mají představu, že čím víc hysterie, tím víc se něčeho dělá, ale není to tak. Proto já se snažím ve svých videích vystupovat tak, abych lidi namotivoval k tomu, aby nechci říct mysleli pozitivně, ale to by asi bylo špatné slovo, ale my se snažíme dívat na realitu toho světa kolem nás. COVID je reálný, je tady, ale není pravda, že ohrožuje úplně všechny lidi. A jsem přesvědčený, že ekonomické opatření, které se kolem epidemie točí, že poškozují společnost daleko víc. Na co se skutečně tady umírá, jak naroste možná očekáváme nárůst úmrtnosti v postcovidové době nebo i v ní následkem těch opatření, tak nevíme, jako, co to přinese. Já si myslím, že ty ekonomické následky budou obrovské. Tlak na psychiku, no, sebevraženost, která není dneska číselně vyjadřovaná, ale od policistů, s kterými jsem se bavil, vím, že ty výjezdy k sebevraždám jsou častější. Takže to není tím, že by teď najednou lidi z nějakého důvodu dostali deprese, jenom tak. Prostě opravdu je to následek těch opatření. Myslím si, že základním pravidlem je zamezit panice, uklidnit tu populaci. A pokud něco se děje a je to neodvratné, tak, jak říká klasické římské pravidlo, neodvratné přijmej s klidem. To není, to bych nechtěl něco bagatelizovat, samozřejmě COVID tady je, ale hysterie je základní předpoklad, že to dopadne špatně. Uvedl bych takový krásný příklad. Organizace Bloomberg zveřejňuje různá data, mimo jiné se vyjádřili k tomu, jak jsou různé země připraveny na řešení epidemiologických problematik a šíření epidemií obecně. Nejlépe vyhodnotili Spojené státy, Velkou Británii, Česká republika byla dál, až za námi Rusko, no a nakonec takové ty země, které jsou nám představovány jako klasické darebácké země, jako třeba Venezuela a podobně. Zarážející je, že COVID si to myslí přesně naopak. Už to by člověka mělo pozvednout nějakému přemýšlení, jak to, že vlastně ty země, které sami sebe hodnotí jako nejlepší, dopadají nejhůř. Začíná to vypadat tak, že i psychika v populaci začíná hrát velkou roli. Vidíme to třeba i na nepříliš vzdáleném Bělorusku, kde mají teďka úplně jiné starosti než COVID. A kdyby tam opravdu umírali lidé na ulicích na COVID, tak by se přestali starat o prezidenta nebo nějaký státní převrat. Mm-hmm. Ale oni to nevidí. Takže se prostě dál starají o to, jestli bude, nebude Saša a co s ním budou dělat a jestli jsou přivrženci, nejsou, to je jejich věc. Ale určitě by proto neměli energii, kdyby na ulicích leželi mrtví lidé.
Takže... Když jsme pro ty mrtví viděli v americké televizi, kde byly mrzící boxy v New Yorku, nějaké hromadné hroby v New Yorku, pak se o tom ale přestalo zase hovořit. U nás proběhla zpráva, že v Ostravě tam nestíhli jakoby pohřbívat lidi, pak se ukázalo, že tam je s tím dlouhodobější problém. Jak interpretovat třeba výroky pana Milana Kupka, když se k ním poradíte, opravte z lékařské komory, který řekl, že desítky tisíc zdravotníků již prodělali COVID. Každý čtvrtý zdravotník prodělal COVID. Máme tady 54 úmrtí zdravotníků, 24 konkrétně vlastně lékařů. On říká, že když jakoby děláme taková liknává pomalá opatření, že to nedopadne asi úplně teda optimálně. Jak se vyrovná s takovými údaji?
Já jsem se s COVIDem vyrovnal dobře, mám ho za sebou, mám protilátky. Paradoxně na poliklinice, kde pracujeme méně s covidovými pacienty, tak v laboratoři prošlo COVIDem většina personálu. V druhé laboratoři, kde se pracuje s těmi pacienty, tam jich bylo méně. Těžko říct, jestli je to náhoda nebo nějaké opatření. Takže zrovna v mojem okolí těch promořených zdravotníků je hodně, ale to jsou samozřejmě nejbližší lidé, to není statistický úřad ze společnosti. No a právě ti, co ten COVID prodělali, tak se nejvíc uklidnili a začali o něm mluvit jinak než dřív, tedy hystericky, ale začali mluvit s klidem. To samozřejmě není popírání toho, co se děje. Jo? Určitě jako některé lidi to ohrožuje. Mě zaráží akorát to, že stát uzavírá celou společnost a nevytváří žádné zdravotní preventivní programy a léčebné programy pro rizikovou část populace. My dokážeme přesně zjistit, která část populace to je a jsme schopni poměrně selektivně vychytat ty lidi a nějakým způsobem je zajistit, postavit se k ním a hlídat, že kdyby ten COVID chytli, tak aby jsme to viděli rychle a mohli jim hned nasadit léčbu. Takhle ti lidi dojedou do nemocnice, až už jsou rozjetí a potom to dopadá takto špatně. Už to, že žádné takovéto preventivní opatření nebylo uděláno a že se místo toho zavírají školy, tak ve mně vyvolává řadu otázek, komu je to dobré.
Proč třeba se teď, nebo je tady tendence testovat děti ve školách a říká se teda, že když máme teď první dvě třídy ve školách, že to je dobrý způsob, jak zjistit, jestli teda to bude fungovat i v těch ostatních ročnících. A proč se netestují zaměstnanci fabrik, továren, tam se údajně netestuje vůbec a zatím, co tady všechno stojí, tak fabriky jedou třeba. Přitom se hovoří o komunitním šíření toho covidu, co pak tam někdy se to netýká těch
zaměstnanců. Dáte se mě na politickou a průmyslovou otázku a já jsem lékař, takže toto není vlastně lékařská záležitost, že někdo rozhodne, koho bude a koho nebude testovat. Tady můžu říct jenom svou občanskou domněnku. Já si myslím, že tam, kde je zahraniční biznis a je žádoucí, aby ten biznis jel, tak tam se netestuje. No a tam, kde je záměr nějak tu společnost zastavit, tak tam se bude testovat. Krásným příkladem je třeba Slovensko, kde dění je docela teďka v politice horké. Tam troufám si říct, že ta země se začíná blížit i nějakému státnímu převratu a všimněte si, jak tam s covidem zachází. Šup sem, šup tam, hromada nějakých nápadů, tam testovat, tam nějaká opatření, vakcinace, strašit lidi. Každodenní změny a jestliže u nás jsme spokojeni s těmi změnami, tak na Slovensku to platí stonásobně. Tam lidi neví, co bude zítra a za covid se schovávají všechny ty vládní problémy, které lidi i přesto vnímají, ale ten covid přece jenom to nějakým způsobem přeráží.
Ten Milan Kubek právě řekl, já potom dám titulek do textu v jaké televizi, on tam jako řekl, že pokud teda ti lidé budou takhle pořád znepokojováni těmi nelogickými antikovidovými opatřeními, tak se může stát, říká on, že to všechno vezmou do svých rukou. Jo. Když se takhle díváte na ta opatření, nemocnice jsou přeplněné, pak se ale ruší ta kapacita nemocnice v Letňanech, která stála stát už 100 milionů korun. Jako, přece, když se to díváte jako ten lékař, jste v kontaktu s tím covidem, covid jste prodělal, vnímáte tato opatření, můžete z toho něco jakoby vyvozovat a troufnout si třeba odhadnout, jak se to bude vyvíjet?
Pokud máte na mysli politické následky.
No vůbec prostě, jako, jak to nás jako i lidsky, občansky třeba působí, nejenom jako na lékaře.
Lidsky, občansky. Myslím si, že covid byla výborná politická příležitost pro vyšší mocenské kruhy, tím nemyslím rozhodně nějaké naše malé oligarchy, ale spíš na nadnárodní úrovni k pořešení mnohých problémů. V minulosti jsme už viděli několik mediálních vln, které se rozjeli a snažili se nás vmanipulovat do nějakého pocitu strachu. Asi první taková významná mediální vlna byla i fyzická vlna, byla vlna tsunami před 16-17 lety asi v jihovýchodní Asii. Nepochybně to byla přírodní katastrofa, u které zemřelo velké množství lidí. To nespochybňuju. Ale byla to lokální záležitost. Chápu, že by o tom mluvili noviny, mluvili o média, ale jestliže se to stalo v Vánocích, tak chápu, že po novém roce o tom ještě někdo bude psát. Ale proč to bylo hlavní téma zprávy ještě v dubnu, to se vysvětluje už hůř. Představa, že je to nějaká solidarita s těmi lidmi. Pokud bychom takovou solidaritu vyjadřovali ke každé záležitosti, která bude stát život třeba 100-200 tisíc lidí, tak by nám nestačilo 24 hodin za den, aby jsme se vyjadřovali ke všem válkám, ke všem suchům, hladomorům, nemocem, všechno, co probíhá. A mnohé věci normálně ignorujeme. Nejčastější infekční choroba, která zabíjí po světě, nebo mezi nejčastější patří třeba tuberkulóza, která svým rozměrem převyšuje covid. A nikoho to nevzrušuje. Nikoho tady u nás. Jo. Samozřejmě jsou oblasti, kde to prožívají a v těchto oblastech jsou naštvaní, že se řeší choroba, která má menší dosah.
Jak se třeba, pardon, díváte na očkování na Slovensku, začíná koketovat s myšlenkou, že se předzásobí pro jistotu tím Sputnikem V. U nás Státní úřad pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví také zkoumají možnost v případě, že by se táhla evropská certifikace toho Sputniku V, že by se všichni tady předzásobili. Přece jenom jde o zdraví občanů. Andrej Babiš jednou tak, jednou onak, jako se vyslovuje k tomu Sputniku. Pokud máte nějaké profesní třeba informace, co se už o tom ví, je to slibná vakcína? Rusové mají tři vakcíny teď.
Nejsem vakcinolog, takže nemůžu mluvit opravdu sofistikovaně o vakcínách, o tom, kterou použít nebo nepoužít. rozebírat tady, že existují ty základní dva typy přístupů. To asi si přečte každý sám, to tady nebudu opakovat.
Jestli by v nabídce právě ten Sputnik neměl chybět pro toho, kdo by měl chuť se jim oočkovat, už teda bychom měli vsadit na ty vakcíny.
Z lidského hlediska si myslím, že ano, ale tady se hraje opět na politickou notu, protože Sputnik pochází z Ruska a Česká republika patří do sféry zájmu úplně jiných mocností a myslím si, že daleko větší roli v tom spuštění očkování hrají právě tady ty politické vazby, a mají větší význam než skutečné onemocnění COVID. Takže pokud by se z Ruska tady objevila vakcína, která by měla dokonce větší účinnost než vakcína z nějaké takzvané spřátelené západní země, tak by to mohlo mít vliv na politické názory obyvatelstva. Hmm. To samozřejmě není žádoucí. Takže myslím si, že to zdržování Sputniku bude za každou cenu co nejvíc. Samozřejmě ono je to i z druhé strany pro Rusko, je to samozřejmě výhodný politický tah, to je nepochybně, ale každopádně, pokud ten Sputnik funguje a má opravdu zabrání nemocem, tak si myslím, že přednější by mělo být asi to zdraví pacientů.
Já jsem s panem doktorem se tam takhle časopis The Lancet. Teď v posledních dnech zveřejnil informaci v skutečně nedávné době, že ten Sputnik je efektivní vakcína a že ten Sputnik V je úplně normální, slušný konkurent vedle těch ostatních vakcín a mohou společně na společné frontě proti tomu covidu bojovat. V Evropské unii řekli, že Rusové nějak podali špatně žádost o tu certifikaci nebo to schválení. Není ale tohle to zase jo, taková laická otázka, logická prostě. Nejsme spíš v situaci, abychom se na to vykašlali, na ty administrativní průtahy, aby třeba ta Evropská unie udělala krok vstřícný vůči tomu té vakcíně prostě a spíše jakoby nepřekážela, když je to otázka teda životů. Je to logická otázka tohle?
Naprosto, jako tohle není ani medicínská otázka. Prostě pokud by Evropské unii nebo kterékoliv vládě šlo opravdu o životy, tak by mimořádným způsobem zjednodušila různé tady ty průtahy a tu vakcínu by sem přiblížila. Ale tím, že to nedělají, tak evidentně nejde o ty lidské životy.
A poslední otázka. Jak by se měli občané chovat tak, aby byli v menším stresu z toho covidu, aby kdyby teda byli nakonec infikováni tím covidem, tak aby ho dobře snášeli, lépe snášeli?
Ona ta rada je těžká, protože jedna ze zásadních věcí, samozřejmě kromě všech medicínských, je i psychická pohoda. Člověk, který se cítí dobře, tak má opravdu větší šanci na vyléčení. Lidé, kteří jsou depresivně ladění, nebo mají dokonce přímo nějaké duševní choroby, tak jsou na tom zdravotně hůř. Těžko ale přesvědčovat člověka, který se rok bojí o život, aby se sklidnil a najednou byl v pohodě, aby se vylečil, až dostane covid lehčí, než když bude v depresích. Taková rada se sice lehko dává, ale těžko se to splní. Pro člověka, který je opravdu vystrašený, tak je potřeba říct, že všichni jednou umřeme. Čili bát se smrti je svým způsobem ekologické, ano, člověk má nějaký půd sebezáchovy, ale my se k tomu upínáme natolik, že si kvůli tomu ničíme život. Já nechci znevažovat lidský život nebo brát ho na lehkou váhu, každý si ho chráníme, ale pokud se upnu na záchranu života do té míry, že je to jediná záležitost, kterou se budu zabývat, tak se propadnu do takové depresí, že vlastně z toho života nic nemám. Osobně jsem velice nerad za to, že se straší seniori. Pokud máme člověka, kterému je třeba 90 let, ten člověk je tu dnes jako zítra, pozítří nemusí být, protože prostě z biologické přirozenosti již odžil svůj život. A pokud my těm lidem zničíme poslední zbytky života neustálým strašením, tak jim rozhodně nepomůžeme. Ten člověk může každý den zemřít na bezpočet jiných příčin, jestli to bude covid, infarkt, mrtvice nebo nějaká jiná choroba. To v podstatě pro toho jednoho člověka, čili ne teď statistické populace, ale pro toho jednoho člověka, v tom není vlastně žádný rozdíl. Strašit toho člověka jednou chorobou, aby on potom spokojeně umřel na jinou, to je hovatské chování. Mm. Takže tohle odsuzuji a myslím si, že člověk by se měl v podstatě na ty informace teďka už vykašlat, protože ta společnost je tak přestrašená, tak to ničí život těm lidem. Těm starším psychicky, těm mladším pracovně, přichází o práci, o peníze, o rodinné vztahy, narůstají rozpady rodin, že to opravdu za to nestojí. Myslím si, že pokud by tomu covidu se dal volný průběh, že by to rozhodně nebylo horší než teď, Ostatně je to vidět na některých zemích, jako třeba Švédsko, kde oni sice taky lamentují na tom, kolik měli obětí, ale oni nevyrostli na nějaké násobky oproti nám. Oni na tom nejsou nějak výrazně hůř. Takže je otázka, zda ty opatření, o kterých my tvrdíme, že nám zachránili lidské životy, zda nevedli spíše k zvýšení úmrtnosti.
Úplně zcela na závěr můžete nám jenom říci váš obor, vlastně jako lékař se věnujete jaké oblasti v rámci medicíny?
Moje specializace je klinická biochemie a jako sekundář pracuji na interně.
Děkujeme za rozhovor, pane doktore.
Děkuji za pozvání.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je po naštěstí krátkodobě opět doktor Hrušovský.
Já vám děkuji.
A já bych doktor dneska začal citátem. Jsou doby bez oddychu, kdy nenasytný čas po marmeládě hříchu klouže a klouže zas.
No tak. Jsou to krásné verše, ale Seifert to určitě není, pan Seifert, že ne?
Není to.
Ani Nezval, ani Šrámek.
Ani toho jsem nezval, no.
Tak nevím.
Hodně lidí mělo otázky po minulém pořadu, proč duchovní člověk má smrťáka?
Tak já jsem harlejář za prvé a dneska budu mluvit také jako harlejář, ale zároveň jako lékař a dokonce si troufnu říct, že jako fyzik. A ještě lépe za fyziku jako metafyzik. No a tohle to jsou symboly v podstatě první dámy světa a Naya Bombo. A jedna je metafyzická a druhá je přirozená, protože harlejáři to nosí vždycky na silnicích a je to takový obraz nebo výstraha pro mě samotného i pro ostatní, abychom jezdili opatrně a ohleduplně. Jo, protože tam může dojít k maximální transformaci, což je vlastně přechod z dimenze do dimenze a první dáma světa tyto přechody hlídá. No a když si ji ctíme a uctíváme tím, že ji nosíme, tak je hlídá, aby se to nestalo na silnicích, jak pro nás, tak pro ostatní řidiče. A mě vždycky říká, buď ohleduplný jezdí s ohledem na druhé řidiče, aby se nikdy nic nestalo. A proto harlejáři jezdí opatrně a jenom občas to vemou na kredlík, jak se říká, pořádně.
Já bych navázal na to, co jsme minule povídali, respektive co vy jste povídal, velmi zajímavého o těch virech. Byly tady viry před člověkem?
No, viry tady jsou vždycky, když člověk myslí, to znamená má myšlenky, má emoce a má pocity. Protože viry jsou de facto materializované energie těch myšlenek, emocí a pocitů. A buňka je vždycky vynese, protože pocity, emoce a myšlenky poškozují, pokud jsou negativní fyzické tělo, poškozují buňky. Buňka to tak vnímá, ta je v neustálé dynamice, hlavně to nitro, jádro buňky, hlavně DNA. A jakmile zjistí DNA, která je v podstatě živá energie, je lidská energie, že sem ty myšlenky nepatří, tak je v podobě partikulí vynese ven z té buňky a přitom je zničená buňka, ono stáhne vlastně ta partikule i toxiny, stáhne některé enzymy, které mají jako saponátový účinek a tím se tělo vyčistí. Takže pokud člověk myslí, má emoce, myšlenky a pocity, tak a jsou negativní, tak se vždycky čistí a čistí se těmi partikulemi, kterým ostatní říkají viry, ale to vymyslel jeden Rus, Ivanovský se jmenuje virologii, a ta platila pro botaniku, ona neplatila pro medicínu. Pak se to chytlo genetické inženýrství a molekulární biologie a najednou to někdo přetáhl v podstatě do medicíny. Ale už jinou formou, tou botanickou formou, kde ten botanik definoval viry jako nějaké přenosné nakažlivé částice pro rostliny. Ale v medicíně, nebo aspoň podle harlejáře, to je úplně jinak, že? Motorkáři to vnímají úplně jinak. Jako viry nejsou, neexistují. Jsou to partikule z DNA, RNA, které člověk vynese ven, aby se očistil.
Ja. Takže to, co někteří lidé říkají, že vlastně myšlenkama si tvoříme realitu a když myslíme pozitivně, tak se vybračně zvedneme, když myslíme negativně, tak si začínáme tu buňku zavážet hnojem, jo?
No, přesně tak. Ale dneska je ta doba taková zvláštní. Víme, že tady nejde de facto o žádný vir, když už jsme začínali o ty viry, ale že tu jde o nějaký proces celosvětový. A já bych na to chtěl nahlédnout z té fyziky a meta jako za hranice a podívat se, o jaký celosvětový proces tady jde. Protože není možný, aby v uvozovkách vir postaru byl najednou všude. A nikde se nic nedělo. Pouze v jednom městě v Wuhanu, v druhém městě v Itálii, v třetím městě v New Yorku, tam se teda něco dělo, jo. Ale jak to, že všude jinde je klid, jo. A já vám řeknu proč. Protože není virus jako virus. Obyčejný vir, koronavir, to je v podstatě dětský pláč, protože se dítě vezme od maminky, dítě odebere sestřička nebo lékař, odnese je do inkubátoru, ono zase přijde, nebo dítě jde do nemocnice, je tam zase bez rodičů, oni pak přijdou, ale to dítě prožívá oddělenost, prožívá smutek, prožívá strach a pokud je tam díl, tak prožívá skutečně takovou až emocionální křeč, takovou úzkost, paniku. A ono to potom vyloučí přirozeně tyto procesy jako koronavirus. Proto mají koronavirus úplně malé děti. Jo? A to je přirozené právě kvůli tomu oddělení, kvůli tomu strachu a samotě. Zároveň ze společenského hlediska je to dobrý téma, jak zavést na scénu uměle vytvořený koronavirus. A tady jsme u něčeho, co zavání něčím nechutným.
Čili, že se dělají nějaké pokusy, aby se vyrobila smrtelná zbraň?
No, zřejmě něco takového je, ale možná se k tomu dostaneme, protože ten umělý, to je stejná RNA jako u toho přirozeného, jenomže do sekvence těch bazí byly vloženy jiné sekvence. Byly tam zloženy sekvence HIV, SARSu a nějakého Marsu, nebo co to je. A kdyby to člověk inhaloval, tak se opět nic nestane, jo? Ale přesto se stalo. No a zajímavé je to, když jsem se na to díval, jak vyráběli ty diagnostické RCP testy. Že jo? Oni je vyrobili 2 roky předtím, než pukla pandemie, čili plánovaná epidemie, ale vyrobili je velmi zvláštně. Oni je vyrobili na diagnostiku těch bazí, co pouštějí ty malé děti z pusinky nebo z nosánku, když jsou usoplené nebo mají průjmík, přesně na tu sekvenci těch bazí. A oni ty testy jsou citlivé ještě na jinou sekvenci. Na sekvenci bazí, kterou pouštějí ze svých sliznic lidi, kteří mají radiační onemocnění, nemoc ozáření. Jo? Uh-huh. A ten PCR test je takto koncipovaný. Takže když má nemoc někdo z ozáření, tak mu udělají výtěr a najdou koronavirus. Jo? A tam nepoznáte, jestli to je z ozáření, anebo že vylučuje u vozovkách ty partikly koronaviru, protože ty PCR testy jsou v uvozovkách kalibrovány na nemoc ozáření i na koronavirus. To je zajímavé.
Jo, nějaký ten africký prezident dokonce otestoval, myslím, ananas a ten měl taky koronavirus.
No, protože to už bylo na špejlích, že jo. Ale já tím chci říct jenom, že ty města, které jsem jmenoval, ty jsou totálně vybavené 5G technologií. Tam byly zvlášť Wuhan vybavené 5G technologií, takže už se šíří jako názory, že oni skutečně ty lidé byli ozářeni mikrovlnným zářením a když vezmete 5G, to je frekvence od 15 GHz do 300 GHz, a 60 GHz je smrtelných, ale 60 GHz 5G rovná se koronavirus. To je úplně stejná diagnostika, jo? Ale příčina je úplně někde jinde. Takže tady se asi z toho koronaviru dělají určité alibi, než se vytáhne jiný kalibr na člověka. Jo? A já mám podezření, že se tady hraje velice nechutná hra o to, jak podvést lidskou rasu, ale celoplanetárně. A v podstatě mi z toho vychází jedna věc tady, to je jenom první krok Armagedonu, to je jenom první jezdec apokalypsy. To je jezdec strachu, jo? Když dáte někomu hadr na ústa, když mu dáte 2 metry rozestup, dneska už musí sedět i stát, protože on se naučil skákat do vejšky, nejenom do dálky, ten koronavirus. No, on umí otyči.
Nesmí se stát, no.
No, takže on, aby na ně neskočil nahoru, tak se musí jenom sedět. No pak se dá karanténa. A co to udělá v těch lidech? Strach, pocit samoty, pocit odloučení, pocit deprese, pocit zoufalství už starších lidí. Ale to je přesně to, jak jsem říkal o tom malým miminku. Takže oni vyloučejí ty stejné partikule, jak to malý miminko, a najde se jim princip jako toho koronaviru. Ale přitom jim nic není. Oni mají jenom tento psychický vzorec. Ale tento psychický vzorec se rovná panice, strachu, bych řekl, hrůze, když lidi se vidějí umírat a padat, když dostanou záření 5G, čili dostanou 60 GHz. A v tu chvíli máte koronavirus, máte 5G, nemoc ozáření, která se rovná, a máte psychický vzorec, panika, hrůza, odloučení, samota, strach, úzkost, deprese, což je rouška a ty nesmyslné příkazy. Takže tady si hraje někdo velice nebezpečnou hru jako první krok apokalypsy, zničení vlastně lidského rodu, protože ta apokalypsa má 7 dalších kroků. Maestro.
No,
to je hra.
Můžu říct moudro?
No.
Není to nic nového, že jo? Ale poutník potkal smrt a říká, kam jde? A smrt říká, tam jde do toho města a 50 tisíc lidí zemře. Jo? Tak se rozešli, že jo? Potkali se za rok a ten poutník říká té smrti, no ty jsi mi lhala. Tam zemřelo 150 tisíc lidí. A ona říká, nelhala. Těch 100 tisíc zemřelo ze strachu. Že to je to, co jste říkal, víš?
To je přesně ono, protože lidstvo teď je pod velikým tlakem a já bych řekl docela pod přímým útokem a to je jenom fáze, první fáze toho útoku, která se jmenuje psychologická fáze. Ale já, když mluvím jako metafyzik, tak už tam vnímám zase jiné fáze a to je radiační, chemická a biologická. Jo? Tady se připravují další jezdci apokalypsy, to už jsem řekl, a to už je boj. To je boj člověka o svý přežití. Jo? Ale tato druhá fáze už běží. To jsou chemtrails, to jsou radiace a to jsou vakcíny. A tato fáze už dlouho běží. Tady se někdo snaží přeprogramovat genetický kód člověka na úplně něco jiného a já jsem toho názoru, že na biorobota a cyborga, totiž otroka anebo sluhu. A to umí ta RNA, která se do člověka může vložit. Ale pozor, to není infekce, to je transfekce. Jo? To je terminus technicus pro to, když se do člověka vloží RNA, ne vdechnutím, to nejde, ale přímo jehlou nebo vakcínou, a ona přepíše obsah vlastní lidské DNA na úplně jiný obsah. Jo? A tak vzniká potom pomalý přechod člověka od humanoida přes transhumanoida do toho robota a cyborga. A to si myslím je cílem některých skupin nahoře, kteří to nemají v hlavě v pořádku, aby se toto stalo.
Já bych se zastavil u toho očkování, protože hodně lidí se tím zajímá. V podstatě, když jsem já byl malý, že, tak jsme šli na injekci, kde v podstatě byla ten bakterie nebo něco takového, byly odstřihané nožičky, že, ale byla živá. Byl ten jenom ten protein, ten se dal do jiného viru, že, adenoviru.
Ano.
A člověk dostal injekci. Když byla reakce malá, tak šel po druhé.
Jo? Ano.
A dneska je to tak, že se vlastně na nějakou buňku, třeba krysí nebo prasečí, naroubuje vlastně ty mrtvé kousky toho vira. Že jo? A přidá se k tomu jako adjuvans rtuč, aby to něco vydrželo, plus je tam olovo. A to se stříkne člověkovi do těla.
Ano. A tomu se říká transfekce. Jo? A to je vysloveně biologický útok. Takže ponechme teď stranou ten chemický a radiační útok a podívejme se na ten biologický. Je to už druhá fáze apokalypsy Armagedonu, ale my nejedeme tu horkou fázi, my odhalujeme tu pravdu. Jo? A Armagedon může být ve dvou způsobech. Buď se útočí, anebo se odhazují závoje. No, a to je skutečně biologický útok, jak říkáte. Ty vakcíny za Husáka, ty neměly adjuvans. Ty byly úplně čistý a byly to normální jehly. Jenom, že dneska máte trojcestnou jehlu, která dělá tu elektroporaci, aby praskla stěna buňky a ta upravená RNA, protože tady v druhém fázi útoku už nejde o tu původní koronavirovou RNA, tady jde upravenou umělou RNA z laboratoří, která přirozeně není, takže to je fakt umělý útok. Takže tam ji dáte touhletou trojcestnou jehlou, anebo ji tam dáte náplastí, že jo? A náplast, to je očkování skrz náplastě, ta je velice nebezpečná, protože tam máte tři složky. Máte tam v podstatě tu jehlu, máte tam připravené směsi RNA a DNA, že jo? A kdo ví, co ještě za směsi. Těch jehliček je víc, protože to je v náplasti. Kromě náplasti tam máte enzym luciferázu. To je enzym, který je vlastně chycený ze svatojánských mušek a je světelkující, či je fotogenetický a on vám udělá po té kůži takový světelný čárový kód a dá vám vlastně označení šelmy 666. Proto je to COVID, Certificate of Vaccination 19, protože to jsou všichni ročníky od 19. Nemůže tam být 18, 17, protože ty lidi už nežijou narození. Jo? A nakonec tam je technický gel a ten technický gel tam jsou nanočástice. No a teď si představ, že ty nanočástice působí a operují s těma adjuvanty, co jsou ve vakcíně. A jak jste říkal, tam je rtuť, tam jsou genetické materiály ovce, psa, krysy, opice a ještě nevím čeho. Pak jsou tam vlastně haploidní buňky, to znamená buňky, které jsou z mrtvých plodů. Tyto buňky můžou mít kancerogenní účinek nebo mutagenní účinek. Pak jsou tam bakterie, třeba mycoplasma pneumonie nebo chlamydie, což mají lidi ani nevědí, kde to vzali. No, protože to stali od očkování, že jo. Pak jsou tam látky, které snižují plodnost, jak pro ženy, jsou vakcíny ženské a mužské. Choriogonadotropní antigen je tam pro ženy, že jo, způsobí neplodnost. A proti mužům je, tam jsou takové dvě látky, které jedna dělá, že se zmenší pohlavní orgány a druhá látka udělá, že ty spermie sice jsou, ale nemají genetickou výbavu. Takže muž jde na očkování, žena ne, říká si, miláčku, já jsem nebyla, jsem dobrá, jsem byl, promiň, ale já už jsem to nezvládl. Mají spolu intimní vztah, milujou se a ten muž ji učiní neplodnou. Jo. Protože on byl na očkování, která způsobuje dále tu neplodnost. No pak je tam 37 asi aminokyselin, nevím, co všechno dělají, a pak těžké kovy, jak říkáte, rtuť, může tam být jako ještě mangan, může tam být jako strontium, barium, titan třeba. Jo? Takže takové to očkování, to už je útok na přepsání genetického kódu člověka. A lidi se opravdu potom chovají, když se tam rekombinujou ty geny, transmisí a rekombinací. Jako psi poslouchají na povel, že jo? Jsou poslušní jak ovce, nechají se odstříhat nebo podříznou. Dělají všechno jako opice, že jo? Jeden, druhý se opičí a to třetí, nevím, co se zapomněl, jak ještě vypadají. Ještě tam je z něčeho antigen, že jo? Takže se podobají zvířátku a to je to animalizační účinek těch vakcín, kdy se ztrácí ta lidskost a člověk se stává jenom podobný člověku, čili humanoid, ale má, začíná mít ty zvířecí vlastnosti. Jo? A to je jenom část účinku ty vakcíny, protože ta velice dobře koresponduje s těmi dalšími útoky, to je radiační útok a to je útok chemický z těch chemtrails. Jo? Druhá fáze Armagedonu už také běží a dojezde z apokalypsy je skutečně nechutný.
Já bych jenom pro posluchače, kteří teda nejsou kovaní ve fyzice, řekl, co jsou to vlastně ty gigaherce, na kterých působí to 5G, že když lidi vezmou mikrovlnku, ano, která ohřeje jídlo zahříváním těch molekul, že? Tak ty 5G systémy mají vlastně 100 000krát vyšší frekvenci. Čili pokud nám takhle rozechvějou mikrovlnka to jídlo, ty molekuly, tak ty 5G ani není vidět, jak rychle rozechvěje ty molekuly.
Právě to říkáte. Takže k tomu biologickému útoku můžeme přidat útok radiační, že jo? A jsou vlastně i počítače napojené na 2G, 3G, 4G, 4,5G, 5G a každé toto pásmo má svoji vibrační frekvenci. A 4,5 je částečně nebezpečné, protože to člověka bolí hlava, totiž se mu hlava je v nenáladě, může se mu aktivovat imunitní systém, to zvané to cytokínové tělo, o něm se moc neví, ale cytokínové tělo to jsou jako krásné šaty nebo brnění člověka, medicína všechno utajuje. Ale 5G už je nebezpečné, protože tam už to cytokinové tělo v podstatě neochrání a ty mikrovlny začínají působit velice destruktivně. Ty prostě ničí buňky jenom tou vibrací a tím tepelným ohřevem. Jo? A kde jsou 5G? Dneska je ta agenda 5G, toho radiačního útoku, navázána na elektrifikaci a elektrickou infrastrukturu všude. Takže 5G to máte v zásuvkách doma, 5G máte v chytrých spínačech, v chytrých televizorech, v chytrých jako smartfonech, 5G máte v pouličních lampách, 5G je v podstatě součástí elektrické sítě, která je všude. A myslím, že se dneska zavádějí a můžou se kdykoliv pustit. A ty 5G v podstatě je mikrovlna, kterou člověk při vyšších frekvencích neunese a, jak jsme si říkali, má příznaky koronavirové nemoci, když je to 60G, jo? Ale to už nemá s tím virem nic společného, protože viry neexistují, to jsou vylučovací partikule, ale vibrace a tyhle ty mikrovlnné vibrace, ty jsou... My teď žijeme všude ve světě mikrovlnných vibrací, ale když je někdo vytáhne na 15, 30 gigahertzů, tak nám poškodí zdraví, jo? A já myslím, že takový blázni jsou. Oni vlastně ten Armagedon skutečně jako chtějí použít.
Čím vyšší jsou ty frekvence, tím je potřeba větší výkon, protože mají už charakter světla, že jo? Čili vzdálenosti jsou kratší mezi těmi stanicemi a výkon musí být větší, aby to pokryli. Že jo?
Aby to pokryli, proto dělají všude nové kandelábry, nové světla, protože tam to všechno mají. Ale víte, oni to očkování, jak jsem říkal, není jenom přes jehly, jo? Což je vlastně, tam jsou i ty nanoroboti a je tam ta luciferáza označení šelmy, ale to očkování se dělá i přes aerosoly, takzvaný fogging. Jo? To znamená, fogging očkování může se použít třeba v letadlech. Může, proto je to pro ty, kde odmítnou. Jo, oni řeknou, dobře, odmítnete, ale oni mají v záloze připravený fogging, očkování přes aerosol. Já jsem četl, že se to chystá třeba v obchodech, v kinech, v nákupních centrech, dokonce v parcích, v letadlech, tam už se zaznamenaly ty případy, že zdraví nastoupil a úplně nemocný odešel. No a v tom foggingu se podává taky ta RNA upravená nebo DNA upravená plus ale ještě toxické látky. Taky jsem četl, že ten fogging byl trochu ve Wuhanu a tam se používal třeba i sarin anebo rajský plyn, aby to vzbudilo obrovskou paniku a hysterii. A přitom lidi začali najednou kašlat, měli najednou okamžitě teplotu, začali vykašlávat krev, začali se třást, protože měli nedostatek kyslíku, protože při těch mikrohercích se rozvibruje kyslík a naváže se na hemoglobin, takže se zvýší okamžitě průtok jakoby hlavou a všude, takže embolie, infarkty mozkové, protože to zapříčinila vlastně ta kombinace chemického očkování v uvozovkách a ty radiace, jo. Takže lidstvo je skutečně v ohrožení své existence a celoplanetárně. Já se vždycky ptám, kdo za tím stojí.
No.
Pro Boha na krále, kdo za tím stojí? Teď to není možné.
U některých lidí, kteří jako teda měli ten COVID-19, tak lékaři konstatovali, že mají trvale poškozené plíce.
No, ale u některých lidí, když je dali na ventilátor, to se dělalo zvěrstvo, že se dali lidi, kteří neměli dýchací potíže, jenomže měli COVID na ventilátor, preventivně tak se zabili, že jo? Protože ventilátor sám o sobě, bych řekl, zhorší všechny funkce, hlavně to okysličení. No, ale jak se říká, ono všeho do času, ale přitom ještě je tady ta třetí fáze útoku. To je jako ve válce. Biologický útok, radiační útok, ale ještě chemický útok. A to už jsme si řekli, ty aerosoly, ale ono už je dlouhodobě připravené z těch chemtrailů. Jo? To je taky útok. Vy to víte.
Teď lidi poslali fotky, jak jsou pěkně udělané křížovky na obloze.
Křížovky, no, ale to nejsou jenom tak obyčejné, protože tam se zase dávají těžké kovy, že jo, hlavně bárium, stroncium a titán, často i hliník nebo mangan. A dávají se do těch leteckých směsí, jo. A oni jsou tam sole těchto kovů, přidaný s metanem a je to letecká směs. A když to projde tryskovým motorem, tomu se říká pyrolýza. A ono to udělá ten chemtrail, ne contrail, to by byly jenom páry. A co je to chemtrail? No to jsou už ty nanočástice těch kovů, které se můžou zlukovat do takzvaných klastrů. A ty klastry potom třeba udělají celý takovou zrcadlovou čočku nebo taky zrcadlový oko. A nebo to dělá jednotlivé klastry, ale ono je to vlastně výzkum vědecký, vojenský. A ono to taky padá na zem, padá to na rostliny, a nebo to padá do plic, když to člověk nadýchá, víte. Ale oni jsou taky názory, že ty vlastně chytrý prach, co jsou klastry z těch kovů, že je také výbušný. Jo? A já se domnívám, že občas i ty roztrhané plíce může být na následek tenhle výbušný prach. Jo? Protože vlastně, co jsou ty klastry na nanočástice? To jsou piezoelektrické krystaly. Jo? Oni přijímají energii, vydávají energii, oni jsou v tom mraku, v tom zrcadle, anebo jsou v tom klastru. No a víte, proč se to pokrývá, to nebe, jakoby takovým tomu plazmoidním krystalickou vlastně látkou, protože kdyby přijela ta raketa vodné přítele, že jo, tak oni zahřejou v podstatě ty piezoelektrické krystaly a ta raketa vybuchne. Jo, ona nedopadne, takže to je ten ochranný deštník, to už vlastně jsme už u těch vozovkách hvězdnej válek. Takže vidíte, že tady se na člověka používá normálně vojenská technologie. Co je to za zbabělost? Kdo může vymyslet takovou zbabělost? Jo, na civilista, na táty, na mámy, co mají své děti, chodí do práce, vydělávají peníze, oni se jim ukradnou, živí se to tam ti hoštapleři nahoře. A ono jim to ještě vadí, že dýcháme a žijeme, tak ještě do nich jdou těma vojenskýma technologiema. To je otřes. Jako.
Je zajímavé, že během koronaviru nejbohatší Američané ještě více zbohatli. A druhá věc je, že je tady vlastně požadavek od určitých skupin zredukovat počet lidí na miliardu.
Ano. A o tom právě mluvíme, protože mluvíme o té první fázi Armagedonu, o druhé fázi Armagedonu, ale my odhalujeme závoje, což patří k tomu Armagedonu, někdo chce ničit, někdo chce to odhalit, říct si pravdu a tím to ničení zastavit. No, hodně bohatnou, ale oni už jsou tak bohatý, že proč bohatnou dál?
No, to já právě nechápu.
No, já se vrátím trošku k tomu útoku radiačnímu, jo, chemickému a biologickému. Zajímavé je, že tam jsou použity nanotechnologie, jo? Takže ještě ten chemický útok s pyrolýzou, jsme říkali ty klastry nebo ty prachové, chytrý prach, chytré prachové obláčky padají na rostliny, padají do lidí nebo na lidi nebo je vdechají. A tam nejsou jenom tyhle věci, tam se schazují takzvané ty morgelony, víte? Někdo dostane morglovou nemoc, to znamená, že tam se schazují takzvané houby, jo? A ty taky dopadají na zem, ale hlavně dopadají do lidí a lidi je dýchají. A dneska tu morgelonovou nemoc má téměř 100% lidí na planetě, protože ta se celá chemtrailuje. A no, ona není nebezpečná, ale ona začne být nebezpečná tehdy, když se lže ten cytokinový oblek. Ale já to říkám kvůli něčemu jinému. Že když vlastně člověk vdechne ty nanočástice, dechne nanočástice bária, titana, stroncia, hliníku. A když dechne morgelony, teda ty morgelonový prach, on se také může organizovat do takových šestiúhelných v podstatě krystalů a pak se z nich dělají jak takzvané, bych řekl, trubičky, také trubičky. Tak najednou člověk má v těle takzvané dva takové prvky, dva takové dvě krystalické struktury. Jedna je z kovů a druhá je z morgelonu, z takzvaných nějak hub. A proč to je? Já vám řeknu, proč to je. Protože oni můžou být elektromagneticky a bych řekl i fotonicky velmi aktivní. Jo? A teď jdeme k tomu DNA. Očkování poškodí DNA, a zároveň máte v buňce nebo mezibuněčném pojivu krystaly, které umějí být aktivní. Jedny jsou zub a druhý jsou z kovů. A co tam dělají? No, jednoduchou věc. Ty, které jsou z hub, monitorují DNA, protože DNA je vlastně vyjadřuje biofotony, to je fotonogenetika, biofotony, a neustále tam lítají ty elektrony kolem bazí, že jo, a vyzařují v podstatě světlo. A u malých dětí toto světlo je monoatomickými prvky, hlavně třeba zlatem a iridiem, zpracováváno, udělá se světelná DNA, ale to opravuje tu klasickou DNA. Dospělý člověk ji nemá. On si musí opravit potom z telomeru, co jsou konce chromozomu. Jo? To se taky opravuje. Pak ještě se k tomu můžu vyjádřit. Ale ty morgelony, ty snímají to světlo z DNA. Co je světlo? Světlo je vlastně emoce, světlo je myšlenka, světlo je pocit. Morgelony snímají ty částice, ty houby, snímají toto světlo, převádějí to na digitální signál a ten digitální signál někdo může přečíst. Kdo ho přečte? Ten, kdo má počítač, buď nějaký pozemní počítač, nebo kdo má satelit, tam má počítač, anebo ten, kdo má ještě počítač podzemí. Takže tady nám slouží vlastně to očkování, tady nám slouží to sprejování k tomu, aby nám někdo četl naše emoce, pocity a myšlenky a dokonce, aby nám četl to, kde jsme, kde se nacházíme, protože máme ještě tu světelnou luciferázu, ten enzym odsvětlušek, tam máme kód, tam máme čárový kód, naše ID, jo, COVID-19, Certificate of Vaccination Number 19. Takže někdo nás v podstatě tímto útokem, tyto útoky dělá proto, aby nás sledoval, aby nás kontroloval. K tomu docházím, těmto závěrům, a nejsem sám, k tomu dochází mnoha jinak lidí. A proč má z nás někdo takhle sledovat?
Když nás sleduje, tak nás ovládá.
Přesně, nás ovládá. A jsme u těch piezoelektrických krystalů. A teď vám řeknu jednu věc. Ty zase komunikují s nervama. Víme, že morgelony komunikují se světelnou DNA a s DNA v buňce. Tak když se poškodí, tak se udělají jiný kvality, jiný vibrace, světlo se přečte jinak a místo radosti a místo sdílenosti tam je smutek, strach a bych řekl zoufalství, že jsem sám. Jo? Oni to přečtou, pošlou někam. Jo? A co udělají ty piezoelektrické krystaly z těch kovů? Jednu věc. Oni se navážou na nervy, protože rtuť ve vakcínách nebo kdekoliv poškodí nervový obal. On se poškodí, když se tam dají ještě cheláty jako látky, vytáhnou z těch nervů měď. Místo nervy se rozpadnou na takzvané proteiny, priony a vlastně tu měď se vytáhne z těla, to je nemočilený krav, protože místo ty mědi se do nervů dostane bárium nebo stroncium. No jo, ale to už není lidský nerv, to už je anténa. To už je nerv jako anténa, no. A anténa zase, vlastně nerv taky vysílá, napojí se na pozemní počítač, na satelit nějaký počítač a oni dají úkol té anténě, tak, neurolingvistické programování. My ti tam pošleme signál zvukový, který se jmenuje strach. Ty ten signál šoupneš do DNA. DNA to vytvoří na té světelné DNA, pak si to přečte morgelon, že jo. My sejmeme morgelon a oni nás takhle zase máme odpověď někde. Takže oni nás přes ty tři útoky totálně kontrolují naše pocity a emoce a nás ovládají, protože ten signál z toho nervu působí na DNA trojím způsobem. Buď to udělá nějakou partikuly, anebo to čili změní emoci, nebo to změní myšlenku. Ale ta partikule, co udělá, může být dobrá nebo jedovatá. Takže ona nás může zabít vlastně jedovatá partikule, která se vytvoří signálem z nějaký základny pozemní, satelitní a přenesená přes nás nerv a nerv to vyšle přes ten piezoelektrický krystal, protože to je anténa do DNA a ta začne produkovat jedy. To je normálně promyšlený, sofistikovaný útok zvrácené technologie, nanotechnologie, která ničí člověka zevnitř. To tady nikdy v historii nebylo. To je nechutný, majstro. Já jsem z toho v šoku.
Já bych se ještě vrátil trošku na počátek, jo. Že když si vezmeme, bylo HIV, což je taky SARS, že?
Ano,
SARS, tak vlastně tyhle ty, stejně jako ten COVID-19, mají údajně schopnost, že vypnou imunitní systém. že se tělo přestane bránit.
Ano, anebo že ho zahltěj a ono se nemůže bránit. Víte, proč to je? Protože co je imunitní systém? To se lidem tají. To jsou, bych řekl, to je cytokinové pole. Cytokinové pole, to jsou makrofágy, lymfocyty, leukocyty, fibrocyty, fibroblasty. To jsou mezibuněční prostor a ten mezibuněční prostor je všude mezi buňkama a sahá i do otevřených rán a tomu já říkám cytokinové pole. A tam působí ty buňky, vysílají chemokinázu nebo cytokinázu, prostě dávají si signály a vzájemně se informují, co se kde děje. Takže prst, palec ví, co dělá třeba levý rameno. A ty buňky mají pět funkcí. Buď zařídějí to, aby se tvořily nové buňky, aby se vlastně množily, aby se diferencovaly, zařídějí to, aby se kumulovaly, ale zařídějí to, aby byly signály zánětu, ten otok, bolest, zarudnutí, bych řekl teplota a porušená funkce, ale zařídějí taky to, aby buňku potlačili a aby se buňka ne, vlastně aktivně neprojevovala. Jo? Takže když zasáhnete správně to cytokinové pole, dáte tam tuhle funkci, jak jsme si říkali, že DNA vyrobí partikuly nějakou, pošlejí do toho cytokinového pole, ona aktivuje ty cytokiny a cytokinázu a buňka vypne. Jo? Buňka vypne, nefunguje. Jo? A nebo udělá to, že začne úplně až moc produkovat jakoby ty partikule, člověk kašle, zahltí se a je jakoby nemocný. Buď nezvládá obranu, anebo to s tou obranou přežene. Ale oni to mají už takhle vymyšlené. Jo?
No ale člověk si řekne, když chtějí redukovat lidstvo, tak proč v té Africe, kde teda ta populace roste geometrickou řadou, nezavedou nějaké opatření od antikoncepce přes sterilizaci, všechno možné, protože v Evropě lidi nepřibývá, že jo, tady přirozeně spíš ubývá lidí, jo, takže když chtějí redukovat, proč nevolí jednodušší metodu, proč takhle složitou, sofistikovanou metodou chtějí redukovat lidstvo, pokud chtějí redukovat, že jo?
Chtějí redukovat, ale hlavně Ameriku a Evropu, hlavně evropidní rasu. No proč? Protože ta je, jak říkám, má ten atom úžasu a je velice tvořivá. Všechno, co je tady na světě a funguje, tak se to vlastně převzalo, odkopírovalo od bílé rasy a oni nepotřebují dneska tvůrčí lidi, nepotřebují, aby se svět rozvíjel. Oni ho potřebují utlumit, stáhnout, aby se nerozvíjel, protože jim už nejde o nějakou prosperitu a blahobyt. Jim jde jenom o to vytvořit skrz nanotechnologie a ty radiační, chemické a biologické, vytvořit transhumanoida, to znamená člověka, který je vlastně biorobot a který je biocyborg. O to jim jde. A já jsem na to přišel. Proč, majstro? A zase jsem na to přišel z těch jakoby těch piezoelektrického prachu a těch piezoelektrických krystalů, kteří jsou jako na nervech, když se takhle modifikují, a nebo z těch morgelenových hub. Oni mají v sobě zvláštní nanočástice. Ty piezoelektrické jsou černé a ty v těch morgelenových houbách, vždycky na těch krystalech, jsou červené a modré. Co to znamená? Ty červené snímají naši sexualitu, ty modré snímají naše myšlenky a předávají do počítačových systémů a umějí se sami rozhodovat, umějí se sami jakoby množit, umějí se sami jakoby sebezvládat a sebechovat. Oni prostě, když se složí, tak udělají jakoby takovou morgelonovou houbu, ona má výtrusnice, a pouští ty červené částice úplně novou generaci těch částic, pouští do těla. Takže my najednou jsme jakoby morgelanami zasažený. Oni mají i své výhody, že ty nanotrubičky vstřebávají kyseliny, vstřebávají toxiny, vstřebávají jakoby nějaké toxické látky. To je zdánlivá výhoda, ale zároveň produkují tyto nové částice. A těmto novým částice vyprodukovaných z těch nanočástic se říká už takzvaný umělý hmyz. Je. Oni vlastně na nás připojují nějaký sofistikovaný umělý hmyz, který lidi vnímají jako, že když mají Morklonovou nemoc, jako že jim něco chodí po těle, že tady šimrá, že tady šimrá. A ten umělý hmyz dělá jednu věc. On jim saje biofotony z té DNA. Oni ten umělej hmyz krmějí ty lidi biofotony. Takže proto jsou nasazeny ty morglony, aby se vyprodukovala nějaká druhá, třetí, čtvrtá generace takzvaného umělého, sofistikovaného hmyzu, který se krmí lidskou energií, čili světlem, čili lidskýma myšlenkama, lidskýma pocitama a emocema. Chápete to? Já mluvím jako harlejář a metafyzik. Jo? Je to prostě blázinec. Ale říkám to z pohledu některých vědců, kteří nejsou známí, ale kteří toto odhalili a my jako metafyzici se na to můžeme podívat. Takže v nás se pěstuje nějaká entita, která není lidská.
Měl bych dvě otázky na to. Doktor Hampel říká, že vzniká, vlastně se vracíme do feudálního řádu, vzniká nová šlechta, určitá skupina lidí, a pak zase chtějí tady ty nevolníky, ty poddané,
výborně,
kteří budou pracovat, což by k tomuhle směřovalo.
To směřuje, jo? To říká velmi dobře, chtějí otroky a cyborgy.
No a druhá otázka, že to je tak nebezpečná technologie, že se může obrátit proti svým tvůrcům.
No, a jsme u toho a jsme velice dobře, pan doktor Hamo to říká, a vy taky, majstro, protože tento hmyz se krmí, roste až do té míry, že se nasytí těma biofytonama z lidí a stane se dospělým, ale v tu chvíli neviditelným. Jo? A to je velmi zvláštní záležitost. Proč mají někteří lidé, a oni to mají, takové entity v sobě, které jsou neviditelné, ale v nich žijou, protože se v nich napěstovali. Říká se, že ty entity jim dávají obrovskou sílu za to, že je krmějí biofotonama. A viděl jste Hitlerku, jak jste klepala. Jako ta odporná bedna kytu, takovýhle pupek. Tam v ní už něco žije tohodle typu. A dost velkýho. Jo? A ona to krbí a ono jí zase dává tu takzvanou moc. No a to samé dělají ty piezolické krystaly, které mají to černý. To se sice neprodukuje, ale tam je zase neprodukuje jako přes ty houby. Ale to má jinou technologii. Tady totiž existuje negentropie. Negentropie je velice zajímavá vlastnost. Jo? A to já zmíním vzhledem k těm piezoelektrickým krystalům, těm nervům, těm antenám, jak stimulují DNA a podle toho nám podsunou, že budeme mít tady arabské jaro, že budeme mít ruské jaro, nějaké jaro. To je všechno plánovaný. Negentropie je zajímavá vlastně metoda, kdy se ten organismus jaksi samo vytváří, dělá si samostatné organizované řady fraktálů. Jo? To znamená, když si představíte matriošku ruskou, tak z ní táháte další matriošky a stavíte do řady, anebo je zastavíte kolem sebe. Je. To je ta negentropie. Ale tady jsme u něčeho, co není lidská technologie, co není ze země, co přišlo od někud jinak. A já usuzuju, že člověk je napaden jinou civilizací. Dosvědčili jsme to v podstatě metafyzicky, anebo i vědecky, skrze piezokrystaly, anebo skrze morgelonové krystaly. Jedny náš mírujou a krmějí, a druhý do nás dávají něco, aby jsme byli furt podajní a postupně se proměnili v biorobota nebo biocyborka. Takže tady je nějaká entita, která již parazituje v člověku. Někdo s někým udělá smlouvu, někdo s ní hraje vlastně tu vlastně face pokrovou partii, nedá na sobě nic znát, ale je s ní napojený. A ona mu dává sílu a moc a on jí živí biofotony. Jo? Aby rostla, stala se pak neviditelnou, no a co udělá dál? A to už ale nejsme u čtvrtého jezdce apokalypsy, protože byl první, to byl strach, byl druhý boj, byl třetí, to byl vlastně epidemie skutečná, když se tyhle ty tři technologie vojenské spustí na člověka, jo, tak skutečně začne padat jako úplně jak hruška ze stromu. A nebo hladomor, protože nemůže pracovat. Ale tady jsou ještě tři další jezdci. A teď jsme u toho, že ty tři další jezdci, to už je transhumanismus jak vyšitej, kdy nějaká cizí jakoby entita předělala člověka na biorobota nebo cyborga. Jo? Takže začíná vládnout. No a myslíte, že ona potřebuje, aby se jí potom do vlastně těho diktování notiček plet nějaký primeros, jo, který místo ty nový primerosy jako zařídil, anebo někdo jiný, ona to nepotřebuje. Ty první budou na řadě a budou odejít, když až se vytvoří vlastně skupina biorobotů a cyborgů. Tak ti, co dneska chystají vlastně pandemii, ty budou první. Ty zařízne tato entita jako první. Oni nevědí, ale oni si řežou pod sebou větev, oni vlezli do jámy lvové. No, nemají s nima dělat komploty.
Umělci mají, řekněme ti dobří, mají dobré napojení nahoru.
Ano.
A některé věci vlastně předvídejí.
Ano.
A to byl jeden sci-fi seriál a tam byly bytosti, které jako byly jakoby hadi, že chytli člověka tady tím pupíkem toho hada vsunuli dovnitř a on tam žil, fungoval, že jo, a vlastně počas se ovládl tu bytost.
Ano.
Jo. Takže oni už...
Je to tak, ale mluvíme z pohledu, bych řekl, fyziky, mluvíme z pohledu nanorobotických technik, takže si nevymýšlíme a jdeme ještě za tu fyziku jako metafyzicky a vidíme, že i vědci objevili něco, co nepatří do našeho vlastně elektromagnetického pole a je to vlastně skalární pole. Jo? To jsou bytosti, které jedou na úplně jiné energii a jsou jich čtyři druhy. Jsou ty šediví, jsou potom takový ty v uvozovkách reptiloidi a drakonoidi a ty nejhorší jsou archonti. To jsou hajzly, promiňte dámy a pánové, a svině. Jo? A s těma udělala soudobá Deep State smlouvu s těmito odpornými archonty a přitom neví, že budou první na řadě, který se potom jednou provždy sejmou. A mnozí těch archonti jsou na ně, už na ty vedoucí činitele vlastně napojeni a oni je krmějí teda biofotonama a oni jim dávají sílu, jenom aby vyrostli. A proč aby vyrostli? A tady jsme u něčeho, čemu se říká třetí matrix. Jo? My známe dva matrixy. Jeden je manipulativní a druhý je parazitární, což ty bychom zvládli. Ale ty tři jezdci apokalypsy, to je jezdec transhumanista, to je jezdec kopulofág a sedmý jezdec je jezdec M3 Black Goo. A jsme u toho. A kdo ví, já vám to pak vysvětlím, o čem mluvím, tak ty archonti, to jsou s prominutím manipulanti, to jsou v podstatě paraziti, který se krmí biofotony přirozené lidské DNA. Oni kopírují, kradou, oni znají vlastně ten genom, oni znají pocity, myšlenky a emoce a jdou tak daleko, že chtějí z lidí, to bude ten sedmý, M3 Black Goo, vytáhnout lidské světlo neboli duši. Jo? Tu duši potom aplikují na antihmotu, kterou kdysi jejich předchůdce Antikrist, který už neexistuje, vytvořil a budou ji živit jediné jednou frakcí té tvořivé konstruktivní síly univerza, která se jmenuje tvořivá síla pohlavní nebo genitální. A jak ukradnou duši, oni si udělají umělou duši, těm fantomům ve třetím Matrixu, což je kopírovaný svět, tam je antihmota, ale to je antihmota bez vědomí, ta jenom kopíruje, co je v tomhle světě, ale je to hmota, to je jako kdybyste se podíval do zrcadla, viděl tam sám sebe, ale to v tom zrcadle je taky skutečný, je to hmotný, je to v zvukách druh antihmoty. Takže tam přenesou umělou duši, kterou ukradnou těmito třemi technologiemi, chemickou, biologickou a tou radiační, a nechají si jenom u těch biorobotů a biocyborků jenom tu pohlavní sílu. A pak třetí, vlastně bych řekl, tou její hlavní podstatou je, proč tady žijou mezi lidma, aby ukradli tu pohlavní sílu lidem a přenesli do těch fantomů. Protože tak si oni zajistí vlastně část zdrojové síly, kterou si budou moct pěstovat, jenom jako v kopulofágu, to už není člověk, to je kopulofág, i když tak vypadá, je, pozor, v jiné, bych řekl, dimenzi, není v této dimenzi, a tam už oni si udělají ten svůj svět, takže to je ten M3 Black Goo, jo, sedmihvězdec apokalypsy. No a to už je pohroma. Já teď říkám ten scénář, jakoby apokalypsy horké, té válečné, ale říkám to z pohledu odhalování závoju, takže i my máme svoji ochranu a obranu. My nejsme proti tomu bezmocní.
Zaplať pánbu, já už jsem tady umíral. Už
jeden řekl, že teď už se musíme jenom modlit. Ne, my máme svoje práva, my máme zdrojové právo, že naše vědomí je spojeno naším tělem, ale majstro, my máme i korona právo. To je úplně jiné právo, které samozřejmě obsahem zdrojového práva, a to je právo na to, že nás nikdo nemůže skopírovat, že nám nikdo nemůže ukrást naše duši, protože ta patří matce zemi, ta patří tomu, co je přirozené, tomu, co není umělé. Nikdo nám nemůže dát nějaký uměle vytvořený RNA gen, který mu se říká COVID-2, protože a patentovat si nás, protože někde vlastníkem to patentu, protože my máme korona právo a my patříme zemi a ne nějaký umělý sebrance nebo nějaký extraterestriální inteligenci, která žije tady s námi.
Jo? Doktore, musíme končit.
Majstro, ale ještě musíme doříct tu obranu.
Tak dobře, obranu dořešme, ale...
Protože to lidi potřebují právě v těch...
Já jsem si viděl napínové do příště.
Ne, ne, dobře, tak je ještě další právě.
Tak?
Jsou tři.
Tak jsem s obranou.
A nejlepší obrana je útok. Maestro, tady jde o to elektromagnetické pole a skalární pole. Jestli si myslí tato klika technokratů, byrokratů a bankéřů, který už nepatříme, protože máme zdrojové právo, konaprávo, že nás dostane, to není pravda. My máme taky skalární pole v sobě a my ho teď využijeme. Každý člověk má v sobě skalární pole v podobě božského genu. Ten gen je nechytatelný, protože to je božský gen. On může být ještě rychlejší než skalár a bloudí v těch telomerech po celém člověku. To nikdo nedostane. Pak máme v sobě podobný prvek, to je, bych řekl, žhavý jas vědomí nebe a žhavý jas vědomí země. To jsou skutečně božské punce. Jeden je žhavý jas vědomí nebe je za ramenem, žhavý jas vědomí země před ramenem a božský gen je v nás. My jenom musíme tou láskou, která je k sobě, k partnerovi, bližnímu svému, si dát ty vlastně božské punce do nějakého kontaktu. A když tomu přidáte lásku k planetě Zemi, to znamená, milujete koně, pěstujete si doma papouška, máte rádi rostlinky, sázíte, anebo to, tak aktivujete tyto božské geny. A co se stane, když je aktivujete tou láskou? Oni teď v dnešní době, když je zdrojové právo a korona právo, se začnou hýbat. Ten za váma vám skočí do středu, ten před váma nad hlavu a ten, a jak jsou tady v komunikaci, tak jde jeden dolů a vy si vytvoříte takzvaný prostor. A to je prostor, kterému se říká zdrojová prostorová přítomnost. Proč je tady ten prostor? Protože ten gen vám dává kompletní stojatou vlnu, Schumannovu frekvenci. On vám dává v podstatě klid a mír. On vám dává pravdu a poznání. A jakmile se dostane žavia z vědomí dolů, nebe, žavia z vědomí země nahoru, tak dojde k propojení a dojde ke skalární vlně, dojde k vitální síle. Najednou člověk zachytí vitální sílu, co se stane. Božský gen, který byl všude, se zorganizuje dopředu a člověk je přímo nositelem konstruktivní síly univerza, člověk je nositelem lásky, ducha a Krista a ta konstruktivní síla univerza je jeho, bych řekl, ochrana. A jak se říká, není smrti jen síla a v tu chvíli smrt je na jeho straně. A proto tady mám Hnaju, proto tady mám první dámu světa, protože to vím. Teď jsme si řekli, aby všichni lidi vytvořili skalární vlnu, aby vytvořili svůj božský gen a získali prvek konstruktivní síly univerza, která lidi dostane do prostorové přítomnosti boží. Můžou na vás pustit, kolik chtějí radiačních vln, kolik chtějí mikrovln, můžou vás napíchat, čím chtějí, ono se jim to ani nepovede, protože konstruktivní síla univerza má takový vibrace, že je smete. To jsou skalární a ještě rychlejší torzní a ještě rychlejší vlny. A to si můžeme třeba nechat na příště. Takže jinými slovy, člověk má svůj korona štít. Jo? To je rozhavená vlastně skalární energie kalva, to je rozhavená skalární energie malá pánev, to je ta spojnice mezi tím polem, Schumannovou energií nahoře, Schumannovou energií dole a božský gen uprostřed, který je v podstatě zdrojem té konstruktivní síly univerza. Jo? A ještě bych řekl jednu, tohle to bylo normální v přírodě, to dělali stromy, proto se kácí dneska stromy. Oni rušejí vlastně stojatou Schumannovu vlnu nahoře, protože strom má korunu, má kořeny, oni je vykácejí, rušejí stojatou tu elektromagnetickou vlnu dole, nedochází tam k propojení a země nemůže chytit svůj vlastně božský bod. A když to ale udělají lidi, tak se to od něj naučí i země. A jak se říká, není smrti jen síla, jo? Nejvyšší vibrací je klid, mír, nejvyšší vibrací je poznání, nejvyšší vibrací je harmonie. Tady máte v podstatě to poznání, tady máte klid a mír, tady máte harmonii, božský gen, který se projeví jako energie a člověk je vítěz. Jo. Nemůže, Bůh nikdy neopustí své děti, nikdy, protože oni umějí tu lásku na rozdíl od těch deep state anebo těch korona kašparů a šašků, kteří lásku nemají a nikdy nejsou schopni docit. Já bych jim to přál, ale oni prostě už mají napojení na Black Goo, o které jsme ještě mohli říct plno dobrých věcí, což je síla, která je mimozemská, je hnusná, ať jsou to kameny čintamány z vesmíru, nebo ať je to Black Goo, která jde v komínech ze dna oceánů, nebo Black Goo, která byla tamhle ve Falklandech, v Thule, že jo, na čem začínali nacisti válku, na Black Goo, anebo je to nějaká Black Goo z Mexického zálivu. Je to jedna obrovská špína, kde se schovávají archonti, totální mimozemské svině, které je potřeba z této planety vymítit. Jsou to odpadky minulých civilizací, které likvidovali svět, protože se obrátili proti Bohu. Teď je tady člověk a vyřídí je. Je mi líto těch plandemiků, co plánuje epidemii, protože oni jsou na ně napojení a nechcou si jistí, že kdyby jim ta plandemie vyšla, my je chráníme, aby jim nevyšla, protože ty archonti by zlikvidovali v první řadě je.
Vy jste se rozjel, doktor.
Já, protože mě vadí, že musí malí děti mít ty hadry na puse. Mně to vadí, to je svinstvo. Sáhnout na pivo, sáhnout na malé děti a sáhnout na věrní, ty, co mají hvězdičky na lampasy, který slíbili chránit lid, to je největší svinstvo, co může řídící pracovník udělat. Ať je to ředitel školy, ať je to předseda, ať je to nějaký vlastně šarže nadřazená. To se prostě nesmí. Ale to nedělají oni, oni jsou oběti. To dělá tak Black Goo, ty archonti, na který jsou napojeni.
Má to jediné plus, že když si nasadím tu roušku takhle, tak vypadám líp. Takže já bych...
Já ještě mám ten vtip, jako.
To byl, dneska jsme se obešli nějak bez humoru.
Bez humoru.
Takové vážné.
Takže já vám řeknu, já jsem Takový vtip, že Napoleon, víte, když dobýval Rusko, tak chtěl ty slovanské ženy, víte? A on si vždycky nasadil ten primeros a on byl každý veliký, že jo? On byl malý, měl napoleonský komplex a každý primeros byl veliký. Protože byl Napoleon, tak si řekl, já vymyslím ještě lepší primeros a vymyslel roušku. A vyrobil ji.
No mimochodem, on měl 3 cm
no.
A je někde v lihu naložený ten jeho orgán. No.
No, primeros možná bude mít 2,5.
Jo, ještě už. Takže...
Tak, a ten humor nakonec jsme měli.
Ano.
A jde ta blengu někam, protože mě fakt naštvala, jo. Já vidím, jak ubližuje lidem, jo. Ta se musí setnout. To jsou obrovský obři a žijou pod zemí na dně v komínech, Black Goon na dně oceánu a čekají, až to provalej do toho M3 Matrixu. Ale to je musíme vykrmit, že? Ale my je nevykrmíme.
Já bych poděkoval divákům za božskou trpělivost, když mu těch božský aspektů.
Rozohnil.
Určitě doporučuji si to poslechnout 2x, 3x, abyste pochopili všechno, co...
Já jsem záměr tam dával ten vědecký aspekt, protože to je fyzikální a nanotechnologická konstrukce, ale má duchovní přesah. Je. My jsme totiž dneska bytosti, nejsou dimenze, oni jsou dimenze v nás a v lidech běží transdimenzionální entity. Jo. To je naprosto nechutný. Dřív to tak nebylo, to je až teď.
Takže příští díl bude o tom, že budeme vysvětlovat tenhle díl.
Já myslím, že to bylo jednoduché, že se to dá pochopit.
Takže děkujeme.
Je tam je láska, hlavně láska, přírodě, korona právo a zdrojové právo.
Tak.
A k lidem, majstro.
Děkuji za zajímavé a poutavé povídání.
Já děkuji vám, majstro.
I myslím za diváky, že i ta naděje, že tam byla nakonec, když jsme propadali téměř depresi. Takže ještě jednou děkuji za sebe divákům.
Já děkuji vám, majstro, a divákům přeji. A to nechci zapamatují, není smrti, je jen síly. A pak je síla první dámy světa, nebo síla zvířátka, které je mistrovské na vaší straně a můžete jen zvítězit. Jiný konec není, jenom vítězství.